Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Wall Street Journal AQSh O'zbekiston va Tojikistonda o'z harbiylarini joylashtirish imkonini ko'rib chiqayotganini xabar qildi. O'zbekistonda 10-maydan koronavirus kuchaygan Hindiston va Turkiyaga aviaqatnovlar vaqtincha cheklandi. Chexiya Virbetitsadagi portlashlar uchun Rossiyadan 47 million AQSh dollari miqdorida tovon talab qilmoqchi. Dark Side nomi bilan tanilgan kiberjinoyatchilar to'dasi hujumi tufayli AQShdagi muhim neft quvuri tarmog'i yopildi. Quddusdagi Al-Aqso masjidi oldida Falastinlar va Isroil politsiyasi to'qnashuvlari davom etmoqda. Bu va boshqa mavzudagi lavhalar dastur davomida.
Kunning muhim voqeasi.
10-may kuni jinoyatchilar bo'yicha Muzrabot tuman sudi Otabek Sattoriyni 6 yarim yilga ozodlikdan mahrum qilish to'g'risida hukm chiqardi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. 10-may ertalab soat 11 da boshlanib, 25 daqiqa davom etgan sud majlisida 1980-yilda Termiz shahrida tug'ilgan bloger o'zining so'nggi so'zida sudyaga murojaat qilib, sud zalidan ozod qilishni so'ragan edi. Shundan so'ng maslahatxonasiga kirib ketgan sud majlisni 10-may kechga yaqin davom ettirib, hukmni o'qidi. Otabek Sattoriy ustidan o'tkazilayotgan sud jarayonining so'nggi majlisida davlat ayblovchisi uni 11 yilga ozodlikdan mahrum etishni so'ragan edi. Tanqidiy chiqishlar bilan tanilgan surxondaryolik bloger Otabek Sattoriyga O'zbekiston jinoyat kodeksining 3 moddasi bilan jami 8 ayblov e'lon qilingan. Sudning 4-may kungi majlisida prokuror blogerga qo'yilgan ayblovlardan 3 rad etib, 5 bo'yicha aybdor deb topishni so'ragan. O'sha majlisda blogerning advokati sud jarayonida prokuror Otabek Sattoriyning ayblarini isbotlovchi dalillar taqdim qilmadi dedi.
Bu deladagi to'plangan material bilan unga nisbatan munosabat 11 yil yotib tursa 15 sutka berish o'zi bir muammo. Faqat delasi taxminlardan iborat jinoyat ishi. Shu bilan birgalikda umuman bir har bitta epizodni mustahkamlash, aybini tasdiqlash bo'yicha bironta protsessual harakatlar qilinmagan. Jinoyat ishida soxtalashtirish hammayog'i.
Advokat Umid Davletov edi. Tarmoqlarda tanqidchi blogerga so'ralgan jazo Sardoba fojiasi aybdorlariga qo'llanilgan aytilayotgan jarima jazosi bilan qiyoslandi. Oliy majlis deputati Kushirbayev buni dahshat, taniqli bloger Zafarbek Solijonov xalqdagi ishonch qoldiqlarining chilparchin bo'lishi, bloger Otabek Bakirov esa qo'rqitish akti deb baholadi. Telegram va YouTube portalidagi Xalq fikri videoblogidagi tanqidiy chiqishlar bilan tanilgan Otabek Sattoriy shu yilning 30-yanvarida Termizdagi uyidan fuqaro kiyimidagi xodimlar tomonidan olib ketilgandi. Bloger ustidan mahkama 11-mart kuni Surxondaryoning Muzrabot tuman sudida boshlangan. Qator xalqaro tashkilotlar O'zbekiston hukumatini hibsga olingan bloger Sattoriyni ozod qilishga chaqirib kelmoqda. Tashkilotlarning ishonishicha, bloger korrupsiyaga qarshi kurashgani ortidan soxtalashtirilgan jinoyat ishi asosida qamoqqa olingan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Wall Street Journal: AQSh O'zbekiston va Tojikistonda o'z harbiylarini joylashtirish imkonini ko'rib chiqmoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Prezident Bayden ma'muriyati Afg'onistondan olib chiqilgan qo'shinlar va harbiy texnikani Markaziy Osiyo va Fors ko'rfazida joylashtirish imkonlarini ko'rib chiqmoqda. Maqsad Taliban isyonchiligini jilovlash va boshqa ekstremistik kuchlarni nazorat qilish. Wall Street Journal nashrining Oq uy va Pentagondagi manbalariga tayanib yozishicha, Qo'shma Shtatlar uchun Afg'onistonga eng tez imkon beruvchi davlatlar qo'shni O'zbekiston va Tojikiston hisoblanadi. Ammo amerikaliklar nazarida mintaqani o'ziniki deb hisoblaydigan Rossiya hamda ta'siri kuchayib borayotgan Xitoy bilan Vashington o'rtasidagi murakkab munosabatlar masalani chigallashtirishi mumkin. Bayden ma'muriyati Afg'onistondan qo'shinlarni joriy yil sentyabriga qadar olib chiqishini e'lon qilgan. Ammo Afg'onistondagi vaziyat ushbu muddat e'lon qilinishidan oldin yomonlashishni boshlagandi va hozirda ziddiyat yoyilishidan xavotirlar mavjud. Wall Street Journal nashriga ko'ra, Markaziy Osiyo davlatlaridan birida qo'shinlarni joylashtirish Qo'shma Shtatlarni Afg'on urushi kampaniyasi boshidagi mavqeyga qaytaradi. Avvalroq New York Times AQSh rasmiylari qozoq, o'zbek va tojik rasmiylari bilan mintaqada harbiy bazalardan foydalanish to'g'risida muzokara olib borayotgani haqida yozgandi. AQSh davlat kotibi Antony Blinken Twitter'da 22 aprel kuni O'zbekiston va Qozog'iston tashqi ishlar vazirlari bilan suhbatlashgani haqida yozdi. Ammo ular AQSh yoki boshqa NATO qo'shinlari mintaqadagi harbiy bazalardan foydalanishi ehtimolini muhokama qilgani yoki yo'qligi noma'lum. Agar Washington va Markaziy Osiyo mamlakatlari o'rtasida bunday bitim tuzilgan bo'lsa, bu mintaqa uchun misli ko'rilmagan holat bo'lmaydi. Chunki 2001-yildan boshlab 2014-yilgacha AQSh va boshqa NATO qo'shinlari hududda harbiy bazalardan foydalangan. O'zbekiston rasmiylari so'nggi haftalarda AQSh matbuotida bot-bot paydo bo'layotgan xabarlarga rasmiy munosabat bildirganicha yo'q. O'zbekiston harbiy doktrinasi mamlakat hududida xorijiy davlatlarning harbiy bazalarini joylashtirishni taqiqlaydi. Rossiyaning RIA Novosti agentligiga gapirgan O'zbekiston Mudofaa vazirligi vakili harbiy doktrinadan iqtibos keltirish bilan kifoyalangan. Ayni damda Rossiyaning Qirg'iziston va Tojikistonda bazalari bor. Tojikistonning uzoq sharqiy qismida Tojik, Xitoy va Afg'on chegaralari tutashgan tog'larda Xitoyning ham kichik bazasi mavjud. Ammo Rossiya va Xitoy Tojikistonning janubiy chegaralarida ko'rsatayotgan yordam asosan yirik guruhlarga qarshi mudofaani ko'zlaydi. Moskva, Pekin va boshqalar Tojikistonni yordam puli va qurol-yarog' bilan ta'minlab kelayotgan bo'lsa-da, ayrim kichik guruhlar Afg'onistondan Tojikistonga o'tishda davom etmoqda. Aftidan yangi AQSh bazalari Afg'oniston hukumat kuchlarining Jamoat Ansorulloh, Islomiy jihod ittifoqi, O'zbekiston Islomiy harakati qoldiqlari va Xuroson Islom davlati kabi guruhlarga qarshi operatsiyalarni dastaklashni ko'zlaydi. Bu guruhlarning barchasi Markaziy Osiyo barqarorligiga tahdid solishi mumkin. Ba'zilar Tojikiston AQShga o'z hududida baza ochishga ruxsat beradigan bo'lsa, bir paytda Rossiya, Xitoy va AQSh bazalariga mezbonlik qilgan birinchi mamlakat bo'lishini aytmoqda. Ammo bundan oldin Qirg'iziston bir vaqtning o'zida AQSh va Rossiya bazalarini qabul qilganida, hamda Tojikiston ham Rossiya ham NATO bazalariga mezbonlik qilganida muammolar yuzaga kelgan edi. O'zbekistonda Rossiya harbiy bazasi yo'q va mamlakat Qozog'iston, Qirg'iziston va Tojikistondan farqli o'laroq Rossiya boshchiligidagi kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga a'zo emas. O'zbekiston xavfsizlik tahdidlaridan ikki tomonlama harbiy kelishuvlar himoya qilishiga umid qilmoqda. Mamlakatga AQSh qo'shinlarini kiritish Afg'onistonda o'rnashib olgan Markaziy Osiyolik jangarilarni ushlab turish uchun qo'shimcha vosita bo'ladi. Bu shuningdek Toshkentga kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga a'zo bo'lishni kechiktirishga yordam beradi. AQSh va uning ittifoqchilari Afg'onistonga qo'shni mamlakatlarda o'z harbiy bazalariga ega bo'lishni xohlaydi. Yaqin Sharq, Eron va Pokistonda baza ochish varianti mavjud emas. Bu esa harbiy bazalar uchun Markaziy Osiyo ideal variant ekanini anglatadi. Afg'onistonga qo'shni davlatlar yoki so'nggi 20 yil ichida Afg'oniston hukumatiga yordam berib kelayotgan davlatlarning hech biri AQSh va uning ittifoqchilari chiqib ketgandan keyin Afg'onistonda Iroqda yuzaga kelgan beqarorlik takrorlanishini istamaydi. Chunki bunday beqarorlik qo'shni mamlakatlarga tarqalishi mumkin.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Chexiya 2014-yilda Vrbetitsadagi o'q-dori omborlarida yuz bergan portlashlar uchun Rossiyadan kamida 1 milliard kron, qariyb 47 million AQSh dollari miqdorida tovon puli talab qilishni rejalamoqda. Bu haqda mamlakat moliya vaziri Alena Shillerova Chexiya televideniyasidagi chiqishida ma'lum qildi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Tovon to'lash haqidagi da'voni mamlakat hukumati yaqin bir hafta ichida tayyorlamoqchi. Bu yerda gap o'q-dori zaxiralari portlatilgandan so'ng hududni tozalashga sarflangan mablag' o'rnini to'ldirish haqida bormoqda. Bu xarajatlar Chexiya davlat byudjetidan qoplangan. Moliya vaziri Shillerovaga ko'ra, tovon puli xalqaro huquq qoidalariga muvofiq talab qilinadi. Uning aytishicha, 2014-yilgi portlashlar bo'yicha ochilgan jinoyat ishi doirasida harakat qilinganida, to'lov undirish juda uzoqqa cho'zilishi mumkin. Chexiya televideniyasi ma'lumotiga ko'ra, 1 milliard kron katta ehtimol bilan hali yakuniy summa emas, chunki jabr ko'rgan hudud hukumati ham, jumladan, ma'naviy zarar va yaroqsiz holga kelgan mol-mulk uchun tovon talab qilishi mumkin. Chexiya parlamenti deputati Ondrej Benešik Rossiyadan tovon puli undirish Chexiyaga qiyin bo'lishini aytdi. Biroq uning fikricha Chexiya hukumati bunaqa ishlarga ko'z yuma olmasligini ko'rsatib qo'yish uchun ham shunga urinib ko'rish kerak. Avvalroq Chexiya bosh vaziri Andrej Babish Yevropa ittifoqiga a'zo boshqa mamlakatlar rahbarlariga murojaat qilib, ularni Vrbetitsadagi o'q-dori omborlaridagi portlashlar ishida Chexiya bilan birdamligini namoyish etish uchun Rossiyaning aqalli bir nafardan diplomatini o'z hududidan badarg'a qilish qilishga chaqirdi. Chexiya Respublikasi maxsus xizmatlari 2014-yil oktyabrda Vrbetitsa qishlog'idagi harbiy omborlarda yuz bergan portlashlarda Rossiya mudofa vazirligiga qarashli bosh razvedka boshqarmasi xodimlarining qo'li bor deb hisoblaydi. Chexiya tashqi ishlar vazirligi hamda maxsus xizmatlarining qo'shma bayonotida ushbu qo'poruvchilik amaliyotini Rossiyaning Pragadagi elchixonasida diplomatik himoya ostida faoliyat yuritgan josuslar boshqargani iddao qilingan edi. Chexiya hukumati 2014-yilda mamlakatga Aleksandr Petrov hamda Ruslan Bashirov nomiga berilgan Rossiya pasportlari bilan kirgan ikki shaxsni qidiruvga bergan. Bu yerda gap Buyuk Britaniya hukumati 2018-yili Solsberi shahrida ota-bola Sergey va Yuliya Skripallarni zaharlaganlikda gumon qilinayotgan muhtamal josuslar haqida bormoqda. Ularning haqiqiy ismlari Anatoliy Chepiga va Aleksandr Mishkin ekani iddao qilinadi. Respekt nashri hamda Bellingcat guruhining qo'shma tadqiqotiga ko'ra, Chexiyadagi amaliyot Moskvadagi 29155 sonli harbiy qism komandiri general-polkovnik Andrey Averyanovning shaxsiy nazorati ostida bajarilgan. Keyinroq chex matbuoti tadqiqotda GRUning ehtimoliy agentlari Chepiga va Mishkindan tashqari yana bir rossiyalik, sobiq harbiy xizmatchi va ayni paytda Chexiya fuqaroligiga ega Nikolay Shaposhnikov nomi ham mavjudligi haqida yozdi. U 27 yil avval Chexiyaga ko'chib o'tgani aytilmoqda. Tadqiqotchilarning aniqlashicha, aynan Shaposhnikov tanishi Bernatikka elektron maktub yuborib, o'zini qurol-yaroq inspektorlari qilib ko'rsatgan GRU josuslarining Vrbetitsa qishlog'iga yetib kelish sanasini xabar qilgan. Portlashlar yuz berganda Shaposhnikov ham Chexiyada bo'lgan, holbuki u anchadan beri Gretsiyada muqim istiqomat qiladi. Uni politsiya so'roq qilgan, ammo boshqa tafsilotlar jamoatchilikka ma'lum emas. Wall Street Journal AQSh O'zbekiston va Tojikistonda o'z harbiylarini joylashtirish imkonini ko'rib chiqayotganini xabar qildi. Chexiya Vrbetitsadagi portlashlar uchun Rossiyadan 47 million AQSh dollari miqdorida tovon talab qilmoqchi. Dark Side nomi bilan tanilgan kiberjinoyatchilar to'dasi hujumi tufayli AQShdagi muhim neft quvuri tarmog'i yopildi. Quddusdagi Al-Aqso masjidi oldida falastinlar va Isroil politsiyasi to'qnashuvlari davom etmoqda. Elon Musk Asperger sindromidan aziyat chekishini tan oldi va Dogecoin haqida hazil qildi. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Qashqadaryo viloyat Koson tuman 6-chi umumta'lim maktabining o'qituvchilari 2 maydan 3 mayga o'tar kechasi yarim tunda maktab omborxonasidan ko'mir olib chiqib ketayotganlarni ushlab olishganini iddao qildi. O'qituvchilarning aytishlaricha, qishda maktab yaxshi isitilmay, sunniy tejab qolingan ko'mir maxfiy tarzda sotib yuborilgan. Voqea joyiga chaqirtirilgan ichki ishlar bo'limi profilaktika inspektori ham voqeani tekshirmay, ko'mirni maktabdan chiqartirib yuborilgani iddao qilinmoqda. Tuman HTP mudiri vazifasini bajaruvchi Boboyor Ochilov voqeani tekshirib javob berishni aytdi, lekin undan boshqa darak bo'lmadi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Koson tumanidagi 6-chi ta'lim maktabining musiqa fani o'qituvchisining aytishicha, u bu voqeaga tasodifan guvoh bo'lib qolgan.
Men endi o'sha kun kechasi o'tib ketayotgandim, maktabdan bir joydan kelayotgandim. Ko'mir o'rtilayapti. Tizildi kirgizdi maktab ichiga. Men endi befarq bo'lmadim yerga. Berga kechasi mashin kirgizgan. Nima qilyapsizlar deb bordim men. Mashin ko'mirni o'rtayapsizlar. Nima uchun berga nima qilyapsizlar dedim. Qara ol kelib menga, men palonchaman, men pismalonchaman deb menga o'dag'ayladi. Ha bu ko'mir chiqindi ko'mir. Mana chiqindi ko'mir bo'lsa, kechalab qilinmaydi bu narsa. Kechasi mumkin emas, sen qara olsan. Nima uchun sen mashin kirgizdi? Mana o'g'irlik qilyapsan. Mana yerga shuncha ko'mir turibdi mana. Bunaqa o'rtachga mollar ham bola bor ekan tepaga. Balkim deyapti, palonchi joyga borayotgandir bu. Rayonaga borayotgandir bu deb menga shularni. Mana aytdim, kim topshiriq bergan senga dedim. Ha egasi bo'ldi.
Deydi o'qituvchi. Uning aytishicha, voqea haqida xabar berish uchun u qarindoshlarini profilaktika inspektorining uyiga yuborgan. 6-chi ta'lim maktabining boshlang'ich sinf o'qituvchisi Matluba Ochilova ham voqea guvohi bo'lganini aytadi.
Atigida ancha dori qo'l yozib berdi, bittasidan boshqa qarzga pul olib kelyotdim, juda ham kechatdi. Qarasam maktabda oldiga ancha g'alag'ur, yugul-pugul. Direktorni mashina hammasi, menimcha direktorniki ham bordi oqqobon. O'tib ketayotgan ekan kechasi 12:30 12:30 bitta zul bilan keyin bitta qizil zuguli bordida bitta zul bilan ko'mirni yuklab tepasigacha bir zul moshin bilan bitta tiko bilan keyin poyiz yo'ldan o'tkazishi Buxoro tomonga olib ketdi shu direktorni o'zi lekin shunga bosh qosh qishi bilan ballar sovuqqa qiynalib pechkalar yonmasdan azob yeb ikkita faqat direktor xonasi bilan ma'naviyat xonasi ichida tepaga bitta zavush xonasi ichida boshqa joyda isigan ham yo'q manimcha. Kechasi uni uglovi aytgan bo'lsa, uglovi soat 12:30dan keyin ko'mirni chiqarib ketganda temir yo'ldan o'tkazib ketgandim. Kimdir masalan, hammani oldi bo'lib chiqib ketdi.
Deydi o'qituvchi Matluba Ochilova. 6-ta'lim maktabining yana bir o'qituvchisi Qunduz Narzullayeva ham maktab qishda yaxshi isitilmay, ko'mir iqtisod qilib qolinganini aytdi.
O'sha ko'mirni ekonom qilib yoqtirtirmadi-da. Ertalab kelib o'qituvchi kelgan payti ozroqqina yoqtirtiraydi-da. O't yoquvchini boshqa chaqirtirgan edi-da, mavsumiy qilib. Ular bilan kelishib, kam-kamgina yoqtirib, o'shani olib qolganda.
Yo, sinflar isimasmidi? Qanday edi mana o'qituvchisi
ko'rsa? Sinflar umuman isimasida yaxlab, shubili bilan o'qituvchi ham yaxladi, o'quvchi ham yaxladi. Sovuq bo'lib, keyin darslar to'liq o'tilmadi. Darslar sovuqligidan 3 soat, 4 soatdan keyin ballar ketaverdi. Ana shunaqa holatlar bo'ldi. Ko'mir bor edi, yoqtirgani qo'ymadi. Nima biz o'quvchilar yoqmaymiz-ku. Rahbar aytgan, aytish kerak edi, yoqqin deb. U yoqtirtirmadi.
Dedi Qunduz Narzullayeva. Maktab qorovuli Rustam Bafoyev Ozodlik bilan suhbatda ko'mirning tuprog'i ortilganini va uni kechasi olib ketishga maktab direktori Feruza Farmonova ko'rsatma berganini aytdi.
Ana shu tuprog'ni sherga yig'ib qo'yilgan edi. Direktor mashin yuborgan ekan, shu olib ketinglar deb. Bular kelib olib ketishdi. Men mashinani ham bilmayman, kimligini ham bilmayman.
A nimaga endi yarim kechasi olib ketdi shuni? Nima uchun kunduz olib ketmadi shuni?
Aka, u mashin kunduz kelgan edi. Uni ortishdi bilasiz-ku, to'proqdi. Sapkoy bilan ortsa qapqara qilib taylaydi hamma joyda. Ular satil bilan ortishdi. Uni uchastka voydi o'zi kelib ko'rib, haqiqatdan ham to'proqligiga ishonch hosil qilib chiqib ketishdi. Men bir oddiy qaravul odamman. Men bularni oldi berdisi, keldi ketdisiga ulma aralashmayman. Uni o'zi yaxshi bilar.
Deydi maktab qorovuli Rustam Bafoyev. Ozodlik 3 kun davomida maktab direktori Feruza Farmonova bilan bog'lanishga harakat qildi, ammo direktor qo'ng'iroqlarga javob bermadi. Koson tumani xalq ta'limi bo'limi mudiri vazifasini bajaruvchi Boboyor Ochilov 4-may kuni voqeani tekshirib javob berishini va o'zi Ozodlikka qo'ng'iroq qilishni aytib, telefon raqamlarimizni yozib oldi, lekin undan boshqa darak bo'lmadi. Ozodlikning 8-may kungi qo'ng'iroqlariga esa javob bermadi. Voqeaga guvoh bo'lgan profilaktika inspektori ham Ozodlik qo'ng'iroqlarini javobsiz qoldirdi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Jiddiy ogohlantirish. AQSh neft shirkati yirik xakerlik hujumiga uchradi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Darkside nomi bilan tanilgan kiberjinoyatchilar to'dasi amalga oshirgan hujum tufayli AQShdagi muhim neft quvuri tarmog'i yopildi. Bu haqda Associated Press axborot agentligi tergovda ishtirok etayotgan manbalarga tayangan holda xabar bermoqda. Neft mahsulotlarini tashiydigan quvur 3 kundan beri ishlamayapti. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, kelasi bir necha kun ichida quvur qayta ishga tushsa, benzin narxlari o'zgarmaydi. Ammo ushbu hujum barcha infratuzilma shirkatlar uchun ogohlantirish o'laroq ko'rilmoqda. Colonial Pipeline shirkati tomonidan boshqariladigan quvur orqali Texasdan AQShning shimoli-sharqiy qismiga benzin va boshqa yonilg'i mahsulotlari yuboriladi. Kompaniya ma'lumotlariga ko'ra, quvur AQSh sharqiy sohilida iste'mol qilinadigan yonilg'ining taxminan 45%ini yetkazib beradi. Shirkatga qarshi tovlamachi dastur hujumi uyushtirilgan. Bunda hakerlar ma'lumotlarni shifrlash, tarmoqlarni falajlash orqali kompyuter tizimlarini qulflab qo'yishadi va ularni qayta ochish uchun katta to'lov talab qilishadi. Yakshanba kuni Colonial Pipeline shirkati ayrim IT tizimlar tezkor tarzda tiklanayotganini bildirdi. Shirkat huquqni muhofaza qilish idoralari va boshqa federal idoralar, shu jumladan Energetika vazirligi bilan muntazam aloqada ekanini ta'kidladi. Ismini oshkor qilmaslik sharti bilan so'zlagan tergovdan xabardor ikki shaxs esa hujumni Darkside guruhi amalga oshirganini ma'lum qildi. Guruh a'zolari tovlamachi dasturlar yordamida amalga oshirgan hujumlar so'nggi 3 yilda g'arb davlatlariga o'nlab milliard dollar zarar yetkazgani aytiladi. Darkside to'dasi kasalxona va qariyalar uylariga, ta'lim yoki davlat idoralariga hujum qilmasligi, qo'lga kiritilgan mablag'ining bir qismini xayriyaga sarflashini iddao qilib keladi. Guruh o'tgan yilning avgust oyidan ancha faollashdi. Qayd etish joizki, Darkside hozirga qadar sobiq sovet davlatlarida joylashgan tashkilotlarni nishonga olmagan. Colonial Pipeline shirkati to'lov bergan bermagani, hujumchilar bilan muzokara olib borayotgani yoki yo'qligini ochiqlamadi. Darkside guruhi hujum haqida o'z platformalarida bayonot bermadi. Guruh Associated Press muxbiri so'rovlarini ham javobsiz qoldirdi. Hujumchilar odatda jabrlanuvchi bilan muzokara olib borayotgan yoki to'lovni qo'lga kiritgan bo'lsa, sukut saqlaydi. Yakshanba kuni Colonial Pipeline ma'muriyati tizimni qayta boshlash rejasini ishlab chiqayotganini bildirdi. Shirkat asosiy quvur yopiq bo'lsa-da, ayrim kichik liniyalar ochiq ekanini ma'lum qildi. AQSh savdo vaziri Gina Raimondo tovlamachi dasturlar prezident Jo Bayden ma'muriyati uchun dolzarb masala ekanini aytdi. AQSh transport vazirligi yakshanba kuni 17 shtat va Kolumbiya okrugida favqulodda vaziyat e'lon qilib, benzin, dizel, aviatsiya yoqilg'isi va boshqa qayta ishlangan neft mahsulotlarini tashiydigan haydovchilar ish vaqtini tartibga soluvchi talablarni yumshatdi. Tergovga yaqin manbalar hakerlar shirkatdan ma'lumot ham o'g'irlaganini aytdi. Ba'zi holatlarda o'g'irlangan ma'lumotlar jinoyatchilar uchun tarmoqni ishdan chiqarishdan ham muhimroqdir. Chunki ko'p hollarda hujum qurbonlari o'z maxfiy ma'lumotlari internetda tarqalishini istamaydi. Xavfsizlik bo'yicha mutaxassislarning ta'kidlashicha, ushbu hujum muhim infratuzilma operatorlari, shu jumladan elektr va suv ta'minoti tizimlari, energetika va transport kompaniyalari uchun jiddiy ogohlantirishdir. O'tgan yilda AQShda hakerlarga to'langan o'rtacha badal qiymati qariyb 3 barobarga ko'payib, $310,000 oshgan. CoviWare firmasiga ko'ra, hujum qurbonlari o'rtacha 21 kun o'z faoliyatini to'xtatishga majbur bo'lgan. Colonial Pipeline shirkati Meksika Korfazi sohilidagi neftni qayta ishlash zavodlaridan benzin, dizel, samolyot yonilg'isi va uy isitish moylarini tashiydi. Shirkatning salkam 9000 kilometrlik quvurlar tizimi orqali kuniga 380 million litr yonilg'i tashiladi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Elon Musk Asperger sindromidan aziyat chekishini tan oldi va Dogecoin haqida hazil qildi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Milliarder tadbirkor Elon Musk NBC telekanalining SNL dasturiga mezbonlik qildi. Shou 100dan oshiq mamlakatda jonli efirga uzatildi. Dunyoning eng badavlat shaxslaridan biriga aylangan Musk o'z monologini SNL dasturiga mezbonlik qilgan ilk Asperger sindromidan aziyat chekuvchi shaxs ekanini aytishdan boshladi. Musk shuningdek o'zining bir tonda gapirish odati haqida hazil qildi. Asperger sindromi autizm spektridagi holat bo'lib, undan aziyat chekadiganlarda ijtimoiy aloqalar qurish qiyin kechadi. Ba'zan bu holat yuqori funksional autizm deb ataladi. Ko'pchilik Musk jonli komediya dasturida o'zini qanday tutishiga qiziqqan edi. Ko'rsatuv davomida Musk o'zi haqida ko'p hazil qildi, jumladan provokatsion tweet yozishga moyilligi va podkast yozib olish chog'ida nasha solingan papiros chekkani haqida hazil qildi. Men xafa qilgan har bir kishiga aytmoqchimanki, men elektromobillarni qayta ixtiro qildim va kemada Marsga odam jo'natyapman. Meni spa oddiy odam deb o'ylaganmidingiz, dedi Musk. Maskning onasi May ham sahnada unga qo'shildi va ikkovlon Musk targ'ib qilib kelayotgan Dogecoin kriptovalyutasi haqida hazil qildi. Dogecoin va boshqa raqamli valyutalar Maskning SNL shousiga mezbonlik qilishdan oldin qimmatlashdi. Ammo Dogecoin ko'rsatuv davomida biroz arzonladi. Shou davomida Musk o'zi asos solgan SpaceX shirkati rahbari rolini ham o'ynadi. Unda u Mars koloniyasida yuzaga kelgan favqulodda vaziyatni hal qildi. Musk elektromobil ishlab chiqaruvchi Tesla shirkati bosh direktori, SpaceX fazo shirkati rahbari va yer ostida tunnel qazuvchi Boring shirkatining rahbaridir. Maskning shouga mezbonlik qilishi ommaviy axborot vositalarida oldindan keng yoritildi. Ko'rsatuv davomida Tesla ishlab chiqqan futuristik Cybertruck avtomobili prototipi Nyu-York ko'chalarida ko'rinish berib, katta shov-shuvga sabab bo'ldi. Ko'rsatuv davomida Musk o'tmishda AQShning g'arbida elektr ot ixtiro qilgan qurolbardor rolini ham o'ynadi. Qurolbardor otishmadan qochish uchun yerosti tunneli qazishni taklif qildi. Musk Tesla boshqa avtomobil ishlab chiqaruvchi shirkatlardan farqli o'laroq reklama uchun milliardlab dollar mablag' sarflamasligini faxr bilan aytib keladi. Tadbirkor buning o'rniga Twitter kabi platformalarda o'z shirkatlari va mahsulotlarini yuqori mahorat bilan targ'ib qilmoqda. Musk SNL dasturiga mezbonlik qilgani NBC telekanali uchun ham qo'l keldi. Telekanal Musk mezbonlik qilgan ko'rsatuvni ilk marotaba YouTube orqali 100dan ortiq mamlakatda jonli efirda namoyish etdi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalarga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Wall Street Journal AQSh O'zbekiston va Tojikistonda o'z harbiylarini joylashtirish imkonini ko'rib chiqayotganini xabar qildi. Chekiya Virbetitsadagi portlashlar uchun Rossiyadan 47 million AQSh dollari miqdorida tovon talab qilmoqchi. Dark Side nomi bilan tanilgan kiberjinoyatchilar to'dasi hujumi tufayli AQShdagi muhim neft quvuri tarmog'i yopildi. Quddusdagi Al-Aqso masjidi oldida falastinlar va Isroil politsiyasi to'qnashuvlari davom etmoqda. Elon Musk Asperger sindromidan aziyat chekishini tan oldi va Dogecoin haqida hazil qildi. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Qo'qonda 16 yashar o'quvchi qiz o'g'irlangani va zo'rlangani iddao qilinmoqda. Ichki ishlar boshqarmasi hodisani sharhlamayapti. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. 29 aprel kuni Qo'qon shahrining Abu Tayyib Xo'qandiy mahallasida yashovchi 16 yashar qiz 3 erkak tomonidan majburan mashinaga solib o'g'irlab ketilgan. Ozodlikka o'g'irlangan qizning shaxsi, yashash manzili va o'qigan maktabi ma'lum, ammo qizning shaxsini himoyalash maqsadida uni e'lon qilmayapti. Yaqinlarining ozodlikka aytishicha, qizni o'g'irlagan shaxsning kimligi, odam o'g'irlash uchun ishlatilgan mashina raqamlari ichki ishlar boshqarmasiga ma'lum bo'lishiga qaramay, jinoyat qidiruv xodimlari voqea yuzasidan biror shoshilinch chora ko'rmagan. Qizning onasi bir hafta davomida Qo'qon shahar va Farg'ona viloyat ichki ishlar boshqarmasiga tinimsiz murojaat qilgani ortidan 7 may kuni qiz topilgan va oilasiga qaytarilgan. 16 yashar o'quvchi qizni o'g'irlagan shaxsning bir oy oldin 3 marta qamoq jazosini o'tab chiqqan retsidivist ekanini aytgan qizning oilasiga ko'ra, o'g'irlagan shaxs qizning nomusiga tekkan. Shunga qaramay, ichki ishlar boshqarmasi hozircha sud tibbiy ekspertiza o'tkazmagan. Qo'qon shahar ichki ishlar boshqarmasi jinoyat qidiruv bo'limining ozodlik bog'langan xodimi hodisa yuzasidan savollarga javob bermadi. O'quvchi qizning ozodlikka murojaat qilgan yaqinlariga ko'ra, voqea 29 aprel kuni kechki soat 8 dan keyin sodir bo'lgan. Qizim iftorlikni qilib mahallamizdagi do'konga xarid uchun chiqqan paytida yo'lda uni yaqinda qamoqdan kelgan OA va uning 2 nafar sherigi majburlab qora Lacetti'ga bosib olib ketishgan. Buni ko'rgan guvohlar bor. OA ning sheriklarining ismlari ham ma'lum. Biz darhol Qo'qon shahar ichki ishlariga va Farg'ona viloyat ichki ishlariga bir necha bor xabar berdik, foydasi bo'lmadi. Bir dona qizimning hayoti barbod bo'lmay turib, topinglar, nomusini himoya qilinglar desam, hech nima qilishmadi, deydi qizning onasi Ozodlik bilan suhbatda. O'g'irlangan 10 sinf o'quvchisi nafaqat o'sha kuni, balki oradan bir hafta o'tib ham topilmagan. Mashina nomerini aytdik, o'g'rining qayerga borishi mumkinligini aytdik, hech narsa qilishmadi. Bir hafta ichki ishlar eshigida yig'lab turib olganimdan keyin bugun 7 may topib bo'limga olib kelishdi. Hozir tilxat yozib uyga olib keldim, deydi qizning onasi. Qo'qonlik onaga ko'ra, qizini o'g'irlagan shaxs hozirgacha o'g'irlik va qasddan badanga og'ir shikast yetkazish uchun 3 marta sudlangan. Oxirgi jinoyati uchun jazoni o'tab 1 oy oldin qamoqdan chiqqan. Chiqqanidan beri qizimning yo'lini poylagan. 29 aprel kuni ikki o'rtog'i bilan kuch ishlatib olib qochganidan keyin Namanganning Chodak degan joyiga olib ketib nomusiga tekkan. U bola qo'rqinchli jinoyatchi, og'ziga lezviya solib yuradi. Shartta so'yib tashlashdan ham tap tortmaydigan bezori. Shunga qaramay haliyam ochiqda yuribdi, deydi o'g'irlangan qizning onasi. Yaqinlarining iddao qilishicha, Qo'qon shahar ichki ishlar boshqarmasida o'g'irlangan qizga nomusimga tegmadi. U yigit bilan o'z xohishim bilan ketdim, degan tilxat yozdirilgan, ammo hozirgacha sud tibbiy ekspertiza tayinlanmagan. Onaning so'zlariga ko'ra, qiz bir tomondan o'zini o'g'irlab ketgan shaxs va yaqinlarining bir haftalik qo'rqituv va bosimi, boshqa tomondan esa ishni bosti-bosti qilishga urinayotgan Qo'qon shahar ichki ishlar boshqarmasi xodimlari qistovi ostida shunday tilxat yozib bergan. Qo'qon shahar ichki ishlar boshqarmasi jinoyat qidiruv bo'limining ozodlik bog'langan xodimi 10 sinf o'quvchisining o'g'irlanishi va zo'rlanganlik ehtimoliga oid savolni eshitib aloqani uzib qo'ydi. Ozodlik voqea tafsilotlarini o'rganish maqsadida o'g'irlab ketilgan o'quvchi qiz o'qiydigan maktab ma'muriyati bilan bog'landi. Koronavirus uchun birinchi, ikkinchi chorak darslar onlayn bo'ldi. Xabarlashib turdik. Uchinchi chorakdan maktab ochildi, lekin bu qiz o'qishga bir kelib, ko'pda kelmay yurdi. Onasiga telefon qilsak, qizimni o'g'irlab ketishlari mumkin. Shunga uydan o'qisin dedi. Yaqinda onasini bolasini maktabga yubormagani uchun 600 ming so'mlik jarimaga tortmoqchi bo'lib turgandik, deydi o'qituvchilardan biri. Maktab vakilasi uni og'ir bosiq, chiroyli va o'ziga to'q oilaning farzandi deb ta'rifladi. Bu mahallada yashovchilarning, lo'lilarning o'z an'analari bor. Ko'pincha qizlarini maktabga qo'yishmaydi. Ular orasida kambag'al yigitlar boyroq oilaning qizini o'g'irlaydi. Keyin ikki oila o'zaro kelishib to'y qiladi. Oraga maktab yoki ichki ishlar boshqarmasi tushsa, qizim o'zi rozi bo'ldi, hech kim majburlamadi deb yozib berishadi. Oraga tushgan beburt bo'lib qoladi, deydi maktab vakili. 29 aprel kuni o'g'irlangan 16 yashar o'quvchi qizning yaqinlari bunday kelishuvga bormasligini aytadi. 16 yashar bola bo'lsa, bo'limda kim nima deb qo'rqitgan, o'rgatgan bo'lsa shuni yozib bergandi. Men uning onasi sifatida bu ishni shunday qo'ymayman. Oxirigacha jinoyatchi jazolanishini talab qilaman. Nomus deb berib yuborsam, bittayu bitta qizimni o'ldirib yuboradi-ku. Kerak bo'lsa prezidentgacha boraman, deydi ona. Ozodlik bilan suhbatda ona Qo'qon shahar ichki ishlar boshqarmasi, xususan Abu Tayyib Qo'qandiy mahallasiga mas'ul uchastka nazirlarini o'z ishini bajarmayotganlikda aybladi. Uchastkavoyga necha marta bordim. Qizimning yo'lini poylayapti, olib qochmoqchi deb. Bizda har 6 oyda uchastkavoy almashadi. Bunaqa narsalarga e'tibor ham berishmaydi, dedi ayol. Ozodlik Qo'qondagi mazkur voqeaga huquqiy jihatdan sharh berishni so'rab Toshkentlik advokatlardan biriga bog'landi. Voyaga yetmagan qizni o'g'irlab ketib, uning nomusiga tegish qanday jazolanadi degan savolga huquqshunos Jinoyat kodeksi bo'yicha javob beraymi yoki real hayot bo'yicha degan savol bilan gap boshladi. Jinoyat kodeksida odam o'g'irlash, voyaga yetmagan shaxs bilan jinsiy aloqa qilish uchun bir qator jazo ko'zda tutilgan. Bu jinoyatlar retsidivist tomonidan amalga oshirilsa, jazo yanada og'irlashadi. Lekin amalda o'zbekmi, tojikmi, lo'limi, ko'pchilik oilalar qizimni badnom qildi, oilamiz sharmanda bo'ldi deb qizini o'g'irlab uning nomusiga tekkan shaxs bilan kelishuv qiladi. To'y qilib olish shartiga ko'nsa, ichki ishlar boshqarmasiga da'voyim yo'q, majburlash bo'lmagan, zo'rlash bo'lmagan deb yozib beradi. Bunday vaziyatda o'g'ri va zo'ravon jazosiz qoladi, dedi huquqshunos. Ozodlik suhbatlashgan huquqshunos oilalarining pul va to'y evaziga olib qochilgan va zo'rlangan qizni olib qochgan zo'ravonga nikohlab berishga rozi bo'lishiga qaramay, hodisaga davlat aralashishi shartligini aytadi. Olib qochilib nomusiga tegilgan qizlar o'zim xohladim deb ota-onasi da'voyim yo'q deb yozib bergan taqdirda ham jinoyat ishi qo'zg'atilib davlat aralashishi shart. Voyaga yetmagan shaxs bilan jinsiy aloqa qilish bu og'ir jinoyatlar sirasiga kiradi. Ayniqsa bu ishni avval ham jinoyat sodir qilgan shaxs qilgan bo'lsa, u darhol qamoqqa olinishi kerak, deydi huquqshunos.
O'zbekiston siyosat.
Toshkent shahar hokimligi 9 may kuni o'lmas polk aksiyasini o'tkazishga ruxsat berilgani haqida ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan xabarlarni rad qildi. Hokimlik bunday aksiyani o'tkazishga ruxsat berilmaganini joriy karantin choralari bilan izohladi. Ayni paytda rasmiy matbuot butun mamlakat bo'ylab xotira va qadrlash kuniga tayyorgarlik qizg'in ketayotganini xabar qilmoqda. 9 mayda nishonlanadigan sananing rasmiy nomi yoniga keyingi yillarda 2-chi jahon urushida qozonilgan g'alabaning falon yilligi iborasi ham qo'shildi. Toshkent shahar hokimligi 9 may kuni o'lmas polk aksiyasini o'tkazishga ruxsat berilgani haqida ijtimoiy tarmoqlarda xabar tarqalib ketganini, aksiyani o'tkazish to'g'risidagi arizaga o'zbek tilida qo'yilgan imzoning rus tilida noto'g'ri tarjima qilinishi oqibati ekanligini xabar qildi. Toshkent shahar hokimining o'rinbosari Muhiddinov poytaxtimizda Bessmertniy polk aksiyasini o'tkazish bo'yicha qilingan murojaatni o'rnatilgan tartibda Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasiga yo'naltirgan. Biroq internetdagi xabarda yozilganidek, mazkur murojaatga принять к исполнению в установленном порядке tarzida emas, balki o'rnatilgan tartibda ko'rib chiqilsin, ya'ni рассмотреть в установленном порядке deya imzo chekilgan, deyilgan hokimlik bayonotida. Aytilishicha, bunday aksiyani o'tkazishga hech bir mutasaddi tashkilot tomonidan ruxsat berilmagan va hokimlik buni O'zbekistonda koronavirus infeksiyasining tarqalishi bilan bog'liq vaziyat tobora murakkablashayotgani bilan izohlagan. Toshkent shahar hokimligining bu bayonoti O'zbekistonda 9 may bayram sifatida nishonlanmaydi degani emas. O'zbekiston prezidenti 21 yil 20 aprelda xotira va qadrlash kuniga tayyorgarlik ko'rish va uni o'tkazish chora-tadbirlari to'g'risida qaror qabul qildi. Bu qarorga binoan joylarda 2-chi jahon urushida qurbon bo'lganlar xotirasiga o'rnatilgan yodgorliklar atrofi supurib sidirilmoqda, obodonlashtirilmoqda. Rasmiy matbuot xabarlariga qaraganda, joylarda o'tgan oy oxiridanoq ayni sanaga atab sharaf lentalarini tarqatish boshlab yuborilgan. 99-yil O'zbekistonda g'alaba kuni iborasi o'rniga xotira va qadrlash kuni iborasi joriy etildi. 2-chi jahon urushi qahramonlariga qo'yilgan qator haykal va xotira yodgorliklari yo'q qilindi. O'zbekistonlik general Sobir Rahimov nomiga qo'yilgan ko'chalar, tuman, metro boshqa nomga o'zgartirildi. Hatto markaziy gazetalarda suratlari chop etilgan urush veteranlari ko'chasidagi sobiq ittifoqdan qolgan orden va medallar ham ko'rinmas qilib retush qilingan edi. Shu kunlarda esa tarqatilayotgan sharaf lentalari keyingi yillarda Rossiyaning propaganda mashinasi urfga kiritgan Georgiy lentalariga javobdir. O'zbekiston Respublikasi bosh vaziri Abdulla Aripov 19-yilning 24-aprelida o'tkazgan selektor yig'ilishida xotira va qadrlash kunini munosib kutib olish bilan bog'liq masalalar yuzasidan topshiriqlar berarkan Georgiy lentasi ommalashib borayotganini tanqid qilib, xuddi shunga o'xshash aksiyani O'zbekistonda keng ommalashtirish kerakligini aytgan edi. Biroq o'sha yiliyoq 9-may kuni Toshkent shahar hokimiyati ruxsat bermaganiga qaramay, yuzlab odam ko'chasiga Georgiy lentalarini taqib, o'lmas polk tadbirida qatnashgan. Ortida Rossiya elchixonasi va Rossotrudnictvo agentligi turgan aksiya uyushtiruvchilari Toshkentdagi Birodarlik qabristonidan Mustaqillik maydonidagi Mangu olov monumentigacha yurishni amalga oshirishni rejalashtirgan edi. Rossotrudnictvo vakili o'shanda ozodlikka jamoatchilik tartibini buzmaslik va shaharda noqulayliklar vujudga keltirmaslik uchun bunday yurishdan voz kechilganini aytgan. Bu yil esa Rossotrudnictvo Toshkent markazidagi Xalqlar do'stligi maydonida uyushtirgan tadbirda SSSR bayrog'i ko'tarildi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
O'zbekistondagi sport maktablari direktorlari Turizm va sport vazirligidan olgan ogohlantiruv xatlarida ular bilan tuzilgan mehnat shartnomasi 2 oydan keyin bekor qilinishi aytilgan. Ozodlikka murojaat qilgan sport maktablari direktorlari o'zlari olgan ogohlantiruv xatlarining nusxalarini taqdim etdi. Ish beruvchining tashabbusi bilan mehnat shartnomasini bekor qilish to'g'risida ogohlantiruv xatini Turizm va sport vaziri o'rinbosari Karimov imzolagan. Unda adresatga O'zbekiston prezidentining 21 yil 6 apreldagi qarori bilan Jismoniy tarbiya va sport vazirligi hamda Turizmni rivojlantirish davlat qo'mitasi negizida Turizm va sport vazirligi tashkil etilgani eslatilgan. Shu munosabat bilan deyiladi xat davomida. O'zbekiston Respublikasining Mehnat kodeksi 100-moddasi 2-qismining 6-bandiga asosan siz bilan tuzilgan mehnat shartnomasi 2 oydan so'ng bekor qilinishi to'g'risida ogohlantirilasiz. Ogohlantirish xati olganlardan biri ismi ochiqlanmaslik sharti bilan ozodlikka bunday xatlarni mamlakatdagi barcha sport maktablari direktorlari olganini aytdi. Uning aytishicha, butun respublika bo'yicha 250 ta atrofida sport maktabi bo'lib, ularning barchasi direktorlariga ogohlantiruv berilgan. Butun mamlakat bo'yicha vaziyatni siz qayerdan bilasiz degan savolga sport maktabi direktori o'zimizning Telegram kanalimiz bor, o'sha yerda barcha viloyatlardagi hamkasblarimiz bir xil gapni yozyapti deb javob berdi. Toshkent shahar Turizm va sport boshqarmasi kadrlar bo'limining o'zini tanishtirishni istamagan mulozimi sport maktabi direktoridan olingan ma'lumotni tasdiqladi. Ogohlantiruv xatlari berilgani rost. Toshkent shahridagina emas, butun respublika bo'yicha berilgan bunday xatlar, dedi mulozim. Boshqarma mulozimining so'zlariga qaraganda masala sport maktablari direktorlari darajasidan kengroq. Bunday ogohlantiruv tizimdagi ko'pchilik xodimlarga berildi. Sport maktablari direktorlariga ogohlantiruvni vazirlik berdi. Boshqarmamiz tomonidan esa bunday ogohlantiruv tizimdagi xodimlarga va tuman bo'limlarimizdagi inspektorlarga berildi, dedi mulozim. Ogohlantirish xatlarini olganlar ishdan bo'shaydimi yoki ular bilan yangi shartnoma tuziladimi? Bu savolga javoban boshqarma mulozimi bunday javob berdi. Bilmadim, buni tepadagilar hal qiladi. Bizga ogohlantirish xatiga qo'l qo'ydiringlar deyishdi. Biz qo'l qo'ydirib olib kelib topshirdik. Yangi vazirlik o'z xodimlariga deyarli yoppasiga ishdan bo'shatish to'g'risida ogohlantiruv xatlari berganiga Telegramdagi Yurist Kadr kanali e'tibor qaratdi. Yurist Saidali Muxtoraliyevniki ekanligi aytilgan Yurist Kadr kanali mazkur masala yuzasidan bir necha post e'lon qildi. Postlar muallifining fikricha yangi tuzilgan Turizm va sport vazirligidagi xodimlar yoppasiga ishdan bo'shatilmasligi kerak. Chunki yurist fikricha prezidentning 21 yil 6 apreldagi qaroriga binoan Turizm va sport vazirligi, Jismoniy tarbiya va sport vazirligi hamda Turizmni rivojlantirish davlat qo'mitasi negizida Turizm va sport vazirligiga aylantirilgan. Ya'ni yangi vazirlikka aylangan bir vazirlik va bir qo'mita tugatilmagan. Bu yerda hech qanaqasiga tugatish degan narsa yo'q. Aksincha, tizim sifatida ikkita yuqori yuridik shaxsni va ularning joylardagi hududiy organlarni qo'shib yuborish orqali yagona tizim Turizm va sport vazirligi va uning hududiy organlari qayta tashkil qilinmoqda xolos, deb tushuntiradi Yurist Kadr. Shundan kelib chiqib, mutaxassis Mehnat kodeksining 98-chi moddasi talabini eslatadi. Mehnat kodeksining 98-chi moddasiga asosan korxona qayta tashkil etilganda qo'shib yuborilgan, birlashtirilgan, bo'lib yuborilgan, qayta tuzilgan, ajratilganda mehnat munosabatlari xodimning roziligi bilan davom etaveradi.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
7-may kuni O'zbekiston Respublikasi Prezidentining jamoat va diniy tashkilotlar bilan hamkorlik masalalari bo'yicha maslahatchisi Xalqaro Islom Akademiyasi rektori Rustam Qosimov 65 yoshida koronavirus xastaligi tufayli olamdan o'tdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Marhumning yaqinlariga ko'ra, Rustam Qosimov so'nggi bir hafta davomida Zangiotadagi koronavirus markazining jonlantirish bo'limida komada qolayotgandi. Uning o'limiga o'pka yallig'lanishi va saturatsiya darajasi tushib ketishi sabab bo'lgani aytilmoqda. Rustam Qosimovning nomi keng jamoatchilikka 1998-yilda qabul qilingan vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risidagi qonun ijrosi, Toshkent davlat sharqshunoslik universitetida qator talabalarning o'qishdan haydalishi bilan bog'liq xabarlarda tilga olingandi. Bu paytda Qosimov ayni universitetda prorektor lavozimini egallagan. U 2001-yildan boshlab O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi, O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligida rahbar, qator oliy ta'lim muassasalarida rektor vazifalarida faoliyat olib borgan. 2009-2011 yillarda Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti rektori lavozimida ishlagan. 2011 yilda lavozimdan olinib, nafaqaga chiqarilgan Rustam Qosimov Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelishi bilan hukumatga qaytarilgan birinchi mulozimlardan bo'ldi. U bosh vazir Abdulla Arif bilan bir vaqtda hukumatga qaytarildi va 2016 yil sentyabrida yana bosh vazir o'rinbosari, oliy va o'rta maxsus ta'lim vaziri lavozimini egalladi. 2017 yil iyunida O'zbekiston prezidenti Davlat maslahatchisi birinchi o'rinbosari, tashkiliy kadr xizmati rahbari O'zbekiston prezidenti huzuridagi Davlat boshqaruv akademiyasi rektori lavozimiga tayinlandi. 2017 yil noyabrdan O'zbekiston prezidentining fan ta'lim, sog'liqni saqlash va sportni rivojlantirish masalalari bo'yicha davlat maslahatchisi lavozimini egalladi. Qosimov prezidentning jamoat va diniy tashkilotlar bilan hamkorlik masalalari bo'yicha maslahatchisi lavozimida ish boshlagan 2018 yilda qator oliy o'quv yurtlarida talabalarning ro'molda o'qishga kelishini taqiqlash bilan bog'liq qator mojarolar yuz berdi. O'sha yil 15 avgustda Vazirlar Mahkamasining ziddiyatli 666 sonli qarori qabul qilindi. Qosimov 2019-yilning 21-noyabrdan buyon prezident davlat maslahatchiligi bilan birga Xalqaro Islom akademiyasi rektori lavozimini egallab kelayotgandi. O'tgan oy Rustam Qosimov davlat maslahatchisi lavozimidan bo'shatilgani haqida ijtimoiy tarmoqlarda xabar tarqaldi, ammo O'zbekiston Respublikasi prezidenti administratsiyasining internetdagi veb-saytida Qosimov hozirga qadar davlat maslahatchisi lavozimida qayd qilingan.
O'zbekiston va o'zbek xalqi taqdirida aks etgan muhim voqealarning eksklyuziv tafsilotlari, rasmiy bayonotlar va siyosiy qarorlarning xos tahlili, mulozimlar va oddiy kishilar nuqtai nazari, kun sayin tarix qatiga bitilayotgan Ozod arxivda, Ozod arxiv eshitirishlarni tungi va kunduzgi soatlarda, Ozodlik.org sayti, Ozodlik sayti, Aziasat 3D, Hotbird 8 sun'iy yo'ldoshlarida, YouTube sahifasi, TuneIn va boshqa radio ilovalarda tinglashingiz mumkin. Ozodlikda millat taqdirini o'zgartirgan shaxslar va voqealar silsilasini yodga olamiz.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay, voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539 420 602 612 713
Toshkent viloyat Zangiota tumanidan Ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilgan yosh tadbirkor Begzod Olimovning arz qilishicha, ularning oilaviy tadbirkorligiga Zangiota tumani hokimi Abduvahob Tamikayev to'sqinlik qilmoqda. Begzod Olimov bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
2016-yil Uchtepa tumanida bizning joyimiz edi. Keyin bizga u joyi sinosga tushdi-da, bizning joy bizga Zangiota tumanidan, Toshkent viloyati Zangiota tumanidan bizga yer ajratib berishdi. 1 gektar 300.
1 gektar 300. Uchtepa tumanidagi joyimiz bor deb, joyimizda bir korxona bormi, nima bor edi yerda?
Ha, korxona, issiqxona bilan biz shug'ollanamiz. Qishloq xo'jaligi issiqxona.
Ha, issiqxonangiz bor edi, ha? Xo'p.
Teplitsa. Keyin etti sinosga berdi Toshkent shahar hokimi. Keyin bizga viloyat bilan qo'shma qaror asosida bizga viloyatdan yer berishdi. Keyin biz yetki borib qurilish qilishni boshladik. Bizdan ham baravar ikkita odam qurilish qilishni boshladi bizani yerimizga. Keyin dokumentlaring yo'q edi, siz sallaning dokumenting yo'q edi, otdi. Qo'yur, salla biz birinchi qazo olamiz dokumentni salladan. Qanaqa ikki kishiga bitta dokumentmi? Zangiotada mumkin dedi. Albatta qaralaring o'zingizni. Biz qurib katastrimizni chiqazib, u yoq bu yoq qildik, hokimiyatga murojaat qildik. Hokimiyat umuman ishlamadi-ya, e'tibor ham bermadi. Keyin katastr qilib bo'ldi joyimizni, devorimizni shu joyiga o'rashga o'tganimizda Abduvahob Tamikayev ularga ham qaror chiqardi dedi. Biz borib, Tamikayev shu hokimga murojaat qildi, "Sallan o'zlaring joyingiz noqonuniy, sallanikini bilaman" dedi. Bizning dokumentimiz bor aka dedi. Anaqada arxitekturadan, bizdan kamlikdan o'tib chiqqan. Kamlikdan o'tib, hamma tasdiqlab, keyin bizga yer ajratilganda, dokument 100% kuchli dokument, hamma narsasi bor. U nima asosiy bo'lib qaror chiqarib bergan, uni o'zi bilmaydi hokimdagi. Keyin aytdi, hokim o'zi kelgan kuni anaqani ayblayapti. Katastr, masalan, qiyansalni men qo'l qo'yib berganman dedi. Hokim bilish kerak-ku, qo'l qo'yib berayotgan narsa. Keyin biz 2 yil orada ular bilan sudlashdik, keyin prezidentning 461 qarori chiqdi-yu, 1 apreldan 1 maygacha bir martalik. Noqonuniy joylarni anaqa dokument qilib berish kerak.
Aha.
461. Bir martalik qaror. Keyin o'shanga yana ikkita shaxsga Tamikayev qaror chiqarib bergan. Endi pulini qilishganda katastr matastri yo korrupsiya. Anaqa botib ketganda Zangiota korrupsiya. Keyin u yana ikkita odam, tashqari yana ikkitasi qurilish qilishni boshladi. 4 bo'ldi ular. Keyin anu 4tasi ham bordi, bizani joy, betga qurmalaringchi sallani joyi Mametda deyapti. Bor tepli senga qarang, bizani joyga anaqa qilmagan. Men dokumentini aytganman, hokim chiqarib beradi mana. U yerim o'ziga. Keyin men ichki ishlarga anaqa murojaat yo'lladim. Davlat xavfsizlik xizmatiga, viloyat prokuraturasi, Zangiota prokuraturasiga, keyin qurilish bo'yicha o'rinbosarga Zangiota murojaat qildim. Hech qaysi anaqa qilishni xolamadi o'rganish bu ish.
Demak, sizlarga berilgan 1.3 gektar yer boshqa odamlarga ham berib yuborilgan, shundaymi? Ularga ham qaror chiqdi.
Noqonuniy. Keyin biz uni sudda, fuqarolik sudida deb qonuniy hammasini yutib chiqib bo'ldik. Ular 100% suddan bizga qog'ozimiz bor, yer bizaniki, ularning katastrlarini hammasini atmen qildi. Keyin ma'muriy sud, hamma sud, bitta oliy sudgacha ular chiqolmadi, chunki bular vakolati yo'q ekan, dokumenti yo'q odam oliy sudga beramiz ekan. Oliy sud turar ekan qaytaryapti. Apellyatsiya berdi-da oliy sud.
Bu YouTube chiqqan bo'lsa yana nima muammo?
Qarori kuchi yo'q, qog'oz bor O'zbekistonda. Og'izda gapiriladi, xonadan chiqmaydi. Zangiotada viloyat. Men bu bo'yicha mana hozir men prezident administratoriga xat yozib tashab keldim. Mana hozir keluvdim hozir. Hamma narsa bor, yoqib tashlashadi bizga. Abduvaqt Tamikayev mana 18 mart kuni prezident viloyatga borishlaridan oldin anaqa tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash brifing bo'ldi shu yerda. Biz kirib gapiramiz deganda Tamikayev keldi-da, gapirmanglar dedi, men sizlarga hamma narsalarni qilib beraman. Shu joyi buzdirib sizlarga topshirib beraman. Faqat mashinada gapirmang deb bizani olib chiqib ketdi. Chiqqandan keyin sinov prezident kelib ketdilar, biz ishimizni hal qilamiz 3 kun dedi. Xo'p dedi, biz bir hafta kutdik. Keldi-da, qarorni nomlab ko'rdi, meni ikkita uy bor edi, men kelganimda dedi, meni ikkitasi yo'q edi, ham ikkitasini buzyapsan dedi. Keyin yo'q yo'q dedi, keyin bo'pti dedi, undan ko'ra kelishib olaring dedi. Qanaqa kelishish mumkin, men tushunmay qoldim. Pulini olgan dedi, otdi, bularga yerni berib oldi. Davlat shu kuni davlat xavfsizlik xizmati keldi, majburiy ijro boshlig'i keldi. Zangiota hokimi keldi, keyin prokuror keldi. Zangiota prokurori umuman ishlamaydi. Hokimni hech kim nazorat qilmaydi-da, hozir o'sha butkul hokimni hech kim nazorat qilmaydi, prokuror ham nazorat qilmaydi.
Deydi Toshkent viloyati Zangiota tumanidan ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilgan Begzod Olimov.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalashi uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruhida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
AQSh Ukrainaning yonida turadi. Washington Kiyevga qo'shimcha harbiy yordamni ko'rib chiqmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. AQSh davlat kotibi Antony Blinkenning ma'lum qilishicha, Washington Ukrainaga qo'shimcha harbiy ko'mak ko'rsatish masalasini ko'rib chiqmoqda. Avvalroq rasmiy Kiyev chegara yaqinida Rossiya ko'p sonli qo'shin va harbiy texnika to'plashi ortidan AQShdan mudofaa uchun yordam so'ragan edi. Xususan Ukraina AQShdan havo hujumlariga qarshi mudofaa tizimlari va snayperlarga qarshi texnologiyalar, shuningdek Patriot raketalarini so'ragan. Ukrainaga bugunga qadar ko'rsatgan juda muhim yordamimiz, jumladan texnikadan tashqari yana qanday qo'shimcha ko'mak foydali bo'lishi ko'rib chiqilmoqda, dedi Blinken 6-may kuni Ukraina poytaxtida Ozodlikka bergan intervyusida. Davlat kotibi safar davomida mamlakatning yuqori lavozimli rahbarlari, shu jumladan prezident Volodymyr Zelenskiy bilan uchrashdi. Rossiya 2014-yilda Qrimni anneksiya qilib olib, Ukraina sharqidagi ikki viloyatda ayirmachilarni dastaklay boshlagandan beri AQSh Ukrainaga qariyb 5 milliard dollarlik moliyaviy, gumanitar va harbiy yordam ko'rsatdi. Blinkenning Kiyevga ilk safaridan avvalroq Rossiya 100 mingdan ziyod qo'shinni Ukraina bilan chegarada shududda to'pladi. Washington Kremlning bu harakatini qo'rqitishga urinish deb atadi. Rossiya qo'shin va texnikaning bir qismini hududdan olib chiqib ketdi, ammo qolgani hali ham chegara yaqinida qolmoqda. Blinken bu holat Ukrainaga jiddiy tahdid ekanini aytdi. Rossiya qisqa vaqt ichida yana tajovuzkor harakatlar qilishga qodir, shuning uchun biz bu borada hushyor sergak turibmiz, shuningdek Ukrainaga o'zini mudofa etishi uchun yordam qo'lini cho'zyapmiz, dedi Blinken. Ukraina Kreml tajovuzlari oldini olish uchun AQShni Rossiya banklarini SWIFT xalqaro tizimidan chiqarib tashlashga chorlab keladi. Tahlilchilarga ko'ra, moliya institutlari o'rtasida xavfsiz va tezkor aloqani ta'minlaydigan SWIFT tizimidan Rossiyani chetlatish mamlakat iqtisodiyotiga jiddiy zarba bo'ladi. Blinkenning ta'kidlashicha, AQSh Kremlning Ukrainaga qarshi agressiyasini to'xtatish uchun har qanday oqilona variantni ko'rib chiqadi, ammo davlat kotibi Rossiyani SWIFT tizimidan chetlatish masalasida ochiq izoh berishdan bosh tortdi. Blinken Biden ma'muriyatining AQSh Rossiya bilan eskalatsiya keltirib chiqarishni istamasligi haqidagi qarashini takror yodga oldi. Biroq uning so'zlariga ko'ra, AQSh ta'sir doirasi tushunchasini qabul qilmaydi va Kremlning Washington yoki uning hamkorlari manfaatlariga tahdid soladigan har qanday tajovuziga javob qaytaradi. O'tgan oy AQSh va Yevropa ittifoqi Kreml tanqidchisi Aleksey Navalniy hibsga olingani ortidan Rossiya rasmiylariga qarshi muvofiqlashtirilgan sanksiyalarni e'lon qildi. Avvalroq Navalniy asabni falajlovchi modda bilan zaharlanishi va Qo'shma Shtatlar davlat idoralari tarmoqlariga qilingan xakerlik vajidan bir qator rossiyalik shaxs va shirkatlarga qarshi jazo choralari joriy etilgan edi. Ushbu mojarolar Rossiya va G'arb o'rtasidagi shusiz ham tang bo'lgan aloqalarni yanada sovutdi.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling. Ozodlikda matbuot sharhi.
Toshkentda SSR bayrog'i ko'tarilishiga siyosiy huquqiy baho berish talab qilindi. Madaniyat vazirligi poytaxt militsiyasini tarixiy yodgorlik yonida ruxsatsiz qurilish qilishda aybladi. Sinfxonalarga ovozli kameralar o'rnatish tashabbusi e'tiroz uyg'otdi. Sudyalar hukmni boshliqlar bilan oldindan kelishib olishi iddao qilindi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida xabar berdi. Mikrofon oldida men Sadiriddin Ashur. 1-may kuni Toshkentdagi Xalqlar do'stligi maydonida Rossiya Tashqi ishlar vazirligi, Rossotrudnichstvo va Rus elchixonasi tomonidan uyushtirilgan g'alaba qo'shiqlari konsertida SSR bayrog'i ko'tarilgani o'zbek ziyolarining keskin tanqidiga sabab bo'ldi. Jumladan shoir va senator Minhojiddin Mirzo istibdod ramzi bo'lgan qonli bayroqning ko'tarilishini milliy davlatchilik va mustaqillikka bepisandlik, hech qanday vaj bilan oqlab bo'lmaydigan haqorat deb atadi. Demak, oramizda Turkistonni uning muxtoriyatini qonga botirgan 100 mingdan ziyod ziyolilar, millat gullarini qatag'on qilgan dini diyonatimiz, aziz avliyolarimiz qabrlarini oyoq osti qilgan, yer osti va yer usti boriklarimizni talagan, paxta ishi o'zbeklar ishi deb millatni tahqirlab yuzini qora qilishga uringan, bizni o'zligimiz tilimizdan ayirishni maqsad qilgan SSR degan davlatni sog'inayotganlar, uning bayrog'ini qalbining to'rida asrab yurganlar, pana pasqam joylarda to'planib, mamlakatimizdagi ham jihadlikka rahna solish maqsadida yurganlar bor ekanda deb yozadi muallif. Huquqshunos oliy iqtisodiyot maktabi bitiruvchisi Alisher Akmalov Huk Report nashrida e'lon qilingan maqolasida O'zbekistonda sud tizimi kamchiliklarini hamda uni isloq etish yo'llarini taklif qildi. Sudyalarimiz sud faoliyati konveyeriga, go'yoki galerachilar eshkaklarga zanjirband qilingani kabi bog'langan. Qog'oz dengizi bo'ylab suzish bu sansonlarlik uchun jazolanish qo'rquvi bilan chuqurlashadigan doimiy stress. Sud raislarining noqonuniy farmoyishlarini bajarmaslikka tavakkal qilgan sudyalarning ko'pchiligi o'z lavozimlarini aynan ishlarni uzluksiz ko'rib chiqish uchun kurash bahonasida yo'qotgan. Protsesslarda sudyalarning shoshqaloqligi, asabiyligi, ba'zida esa surbetlarcha hatto harakatda mahalliy sud faoliyatining tashrif qog'oziga aylangan deb yozadi muallif. Qayd etilishicha sudyalar o'zidan yuqori turuvchi amaldorlar oldidagi huquqsizligini da'vogarlarga, javobgarlarga va sudlanuvchilarga nisbatan shafqatsizlik bilan to'ldiradi. Madaniyat vazirligi Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasini qonun talabini bajarmasdan Vazirlar Mahkamasi qaroriga zid ravishda qurilish ishlarini olib borishda aybladi deb yozadi Kun.uz. Madaniy meros departamenti bo'lim boshlig'i Alisher Yorqulovga ko'ra, Toshkent shahar IIB tomonidan komissiyaning tegishli xulosasi olinmasdan poytaxtning Moshtabib ko'chasi 31-uy manzilda joylashgan Ming O'rik shahristoni yodgorligi yonida qurilish boshlangan. Qayd etilishicha 8-9 asrlarga ta'lim yodgorlik UNESCO'ning tarixiy obidalar ro'yxatiga kiritilish uchun nomzod qilib ro'yxatga olingan. Agar tegishli tartib qoidalar asosida qurilish ishlari olib borilmasa, bu ro'yxatdan tushirib qoldirilishi mumkin. O'zbekiston bo'yicha barcha maktablarda o'quvchilarning muassasada bo'lish vaqti Face ID tizimi orqali nazorat qilinishi rejalashtirilmoqda. Bu haqda Xalq ta'lim vaziri Sherzod Shermatov Ichki ishlar vazirligi bilan hamkorlikda o'tkazilgan qo'shma hay'at majlisida ma'lum qildi deb yozadi Gazeta.uz. Bundan tashqari sinfxonalarga ovozli kameralar o'rnatish va ularni ichki ishlar organlari tomonidan nazorat qilinishini yo'lga qo'yish ko'zda tutilgan. Siyosatshunos Kamoliddin Rabbimovning fikricha o'quvchilar kameralar ostida fikrlashga majburlansa bu mamlakatni to'laqonli totalitar davlatga aylanishi uchun mustahkam asos bo'lib xizmat qiladi. O'zbekistonda totalitar nazorat tafakkuri juda ham kuchli zehniyat sifatida saqlanib qolyapti. Ya'ni erkin va mas'uliyatli odamni shakllantirish, hur va erkin ruhiyatni parvarishlash emas, odamlarga ishonmaslik va ular ustidan davlat nazoratini muttasil ushlab turish siyosiy tizimi yana kuchayib bormoqda. Totalitarizm, diktatura, nazorat tizimi har doim jamiyatdagi illatlar va adolatsizliklar nom bilan parvarish qilinadi. Har doim shunday bo'lgan. Lekin faqat zaif jamiyatlar va avtoritar boshqaruvga moyil kuchlargina jamiyat erkidan voz kechib, nazorat tizimini kengayishiga odamlarni muttasil nazorat tizimiga bo'ysundirishga intilgan, deya ta'kidlaydi Kamoliddin Rabimov.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Wall Street Journal AQSh, O'zbekiston va Tojikistonda o'z harbiylarini joylashtirish imkonini ko'rib chiqayotganini xabar qildi. O'zbekistonda 10-maydan koronavirus kuchaygan Hindiston va Turkiyaga aviaqatnovlar vaqtincha cheklandi. Chexiya Vrbetitsadagi portlashlar uchun Rossiyadan 47 million AQSh dollari miqdorida tovon talab qilmoqchi. Dark Side nomi bilan tanilgan kiberjinoyatchilar to'dasi hujumi tufayli AQShdagi muhim neft quvuri tarmog'i yopildi. Quddusdagi Al-Aqso masjidi oldida Falastinlar va Isroil politsiyasi to'qnashuvlari davom etmoqda. Bu va boshqa mavzudagi lavhalar dastur davomida.
Kunning muhim voqeasi.
10-may kuni jinoyatchilar bo'yicha Muzrabot tuman sudi Otabek Sattoriyni 6,5 yilga ozodlikdan mahrum qilish to'g'risida hukm chiqardi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. 10-may ertalab soat 11:00 boshlanib, 25 daqiqa davom etgan sud majlisida 1980-yilda Termiz shahrida tug'ilgan bloger o'zining so'nggi so'zida sudyaga murojaat qilib, sud zalidan ozod qilishni so'ragan edi. Shundan so'ng maslahat xonasiga kirib ketgan sud majlisni 10-may kechga yaqin davom ettirib, hukmni o'qidi. Otabek Sattoriy ustidan o'tkazilayotgan sud jarayonining so'nggi majlisida davlat ayblovchisi uni 11 yilga ozodlikdan mahrum etishni so'ragan edi. Tanqidiy chiqishlar bilan tanilgan surxondaryolik bloger Otabek Sattoriyga O'zbekiston jinoyat kodeksining 3-ta moddasi bilan jami 8-ta ayblov e'lon qilingan. Sudning 4-may kungi majlisida prokuror blogerga qo'yilgan ayblovlardan 3-tasini rad etib, 5-tasi bo'yicha aybdor deb topishni so'ragan. O'sha majlisda blogerning advokati sud jarayonida prokuror Otabek Sattoriyning ayblarini isbotlovchi dalillar taqdim qilmadi dedi.
Deladagi to'plangan material bilan unga nisbatan bunaqa 11 yil yotta tursa 15 sutka berish o'zi bir muammo. Faqat delasi taxminlardan iborat jinoyat ishi. Shu bilan birgalikda umuman bir har bitta epizodni mustahkamlash, aybini tasdiqlash bo'yicha bironta protsessual harakatlar qilinmagan. Jinoyat ishida soxtalashtirish hammayog'i.
Advokat Umid Davletov edi. Tarmoqlarda tanqidchi blogerga so'ralgan jazo Sardoba fojiasi aybdorlariga qo'llanilgani aytilayotgan jarima jazosi bilan qiyoslandi. Oliy majlis deputati Kushirbayev buni dahshat, taniqli bloger Zafarbek Solijonov xalqdagi ishonch qoldiqlarining chilparchin bo'lishi, bloger Otabek Bakirov esa qo'rqitish akti deb baholadi. Telegram va YouTube portalidagi Xalq fikri videoblogidagi tanqidiy chiqishlari bilan tanilgan Otabek Sattoriy shu yilning 30-yanvarida Termizdagi uyidan fuqaro kiyimidagi xodimlar tomonidan olib ketilgandi. Bloger ustidan mahkama 11-mart kuni Surxondaryoning Muzrabot tuman sudida boshlangan. Qator xalqaro tashkilotlar O'zbekiston hukumatini hibsga olingan bloger Sattoriyni ozod qilishga chaqirib kelmoqda. Tashkilotlarning ishonishicha, bloger korrupsiyaga qarshi kurashgan ortidan soxtalashtirilgan jinoyat ishi asosida qamoqqa olingan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Wall Street Journal: AQSh O'zbekiston va Tojikistonda o'z harbiylarini joylashtirish imkonini ko'rib chiqmoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Prezident Biden ma'muriyati Afg'onistondan olib chiqilgan qo'shinlar va harbiy texnikani Markaziy Osiyo va Fors ko'rfazida joylashtirish imkonlarini ko'rib chiqmoqda. Maqsad Taliban isyonchiligini jilovlash va boshqa ekstremistik kuchlarni nazorat qilish. Wall Street Journal nashrining Oq uy va Pentagondagi manbalariga tayanib yozishicha, Qo'shma Shtatlar uchun Afg'onistonga eng tez imkon beruvchi davlatlar qo'shni O'zbekiston va Tojikiston hisoblanadi. Ammo amerikaliklar nazarida mintaqani o'ziniki deb hisoblaydigan Rossiya hamda ta'siri kuchayib borayotgan Xitoy bilan Vashington o'rtasidagi murakkab munosabatlar masalani chigallashtirishi mumkin. Biden ma'muriyati Afg'onistondan qo'shinlarni joriy yil sentyabrga qadar olib chiqishini e'lon qilgan. Ammo Afg'onistondagi vaziyat ushbu muddat e'lon qilinishidan oldin yomonlashishni boshlagandi va hozirda ziddiyat yoyilishidan xavotirlar mavjud. Wall Street Journal nashriga ko'ra, Markaziy Osiyo davlatlaridan birida qo'shinlarni joylashtirish Qo'shma Shtatlarni Afg'on urushi kampaniyasi boshidagi mavqeyga qaytaradi. Avvalroq New York Times AQSh rasmiylari qozoq, o'zbek va tojik rasmiylari bilan mintaqada harbiy bazalardan foydalanish to'g'risida muzokara olib borayotgani haqida yozgandi. AQSh davlat kotibi Antony Blinken Twitter'da 22 aprel kuni O'zbekiston va Qozog'iston tashqi ishlar vazirlari bilan suhbatlashgani haqida yozdi. Ammo ular AQSh yoki boshqa NATO qo'shinlari mintaqadagi harbiy bazalardan foydalanishi ehtimolini muhokama qilgani yoki yo'qligi noma'lum. Agar Vashington va Markaziy Osiyo mamlakatlari o'rtasida bunday bitim tuzilgan bo'lsa, bu mintaqa uchun misli ko'rilmagan holat bo'lmaydi. Chunki 2001-yildan boshlab 2014-yilgacha AQSh va boshqa NATO qo'shinlari hududda harbiy bazalardan foydalangan. O'zbekiston rasmiylari so'nggi haftalarda AQSh matbuotida bot-bot paydo bo'layotgan xabarlarga rasmiy munosabat bildirganicha yo'q. O'zbekiston harbiy doktrinasi mamlakat hududida xorijiy davlatlarning harbiy bazalarini joylashtirishni taqiqlaydi. Rossiyaning RIA Novosti agentligiga gapirgan O'zbekiston Mudofaa vazirligi vakili harbiy doktrinadan iqtibos keltirish bilan kifoyalangan. Ayni damda Rossiyaning Qirg'iziston va Tojikistonda bazalari bor. Tojikistonning uzoq sharqiy qismida tojik, Xitoy va Afg'on chegaralari tutashgan tog'larda Xitoyning ham kichik bazasi mavjud. Ammo Rossiya va Xitoy Tojikistonning janubiy chegaralarida ko'rsatayotgan yordam asosan yirik guruhlarga qarshi mudofaani ko'zlaydi. Moskva, Pekin va boshqalar Tojikistonni yordam puli va qurol-yarog' bilan ta'minlab kelayotgan bo'lsa-da, ayrim kichik guruhlar Afg'onistondan Tojikistonga o'tishda davom etmoqda. Aftidan yangi AQSh bazalari Afg'oniston hukumat kuchlarining Jamoat Ansorulloh, Islomiy jihod ittifoqi, O'zbekiston Islomiy harakati qoldiqlari va Xuroson Islom davlati kabi guruhlarga qarshi operatsiyalarni dastaklashni ko'zlaydi. Bu guruhlarning barchasi Markaziy Osiyo barqarorligiga tahdid solishi mumkin. Ba'zilar Tojikiston AQShga o'z hududida baza ochishga ruxsat beradigan bo'lsa, bir paytda Rossiya, Xitoy va AQSh bazalariga mezbonlik qilgan birinchi mamlakat bo'lishini aytmoqda. Ammo bundan oldin Qirg'iziston bir vaqtning o'zida AQSh va Rossiya bazalarini qabul qilganida, hamda Tojikiston ham Rossiya ham NATO bazalariga mezbonlik qilganida muammolar yuzaga kelgan edi. O'zbekistonda Rossiya harbiy bazasi yo'q va mamlakat Qozog'iston, Qirg'iziston va Tojikistondan farqli o'laroq Rossiya boshchiligidagi kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga a'zo emas. O'zbekiston xavfsizlik tahdidlaridan ikki tomonlama harbiy kelishuvlar himoya qilishiga umid qilmoqda. Mamlakatga AQSh qo'shinlarini kiritish Afg'onistonda o'rnashib olgan Markaziy Osiyolik jangarilarni ushlab turish uchun qo'shimcha vosita bo'ladi. Bu shuningdek Toshkentga kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga a'zo bo'lishni kechiktirishga yordam beradi. AQSh va uning ittifoqchilari Afg'onistonga qo'shni mamlakatlarda o'z harbiy bazalariga ega bo'lishni xohlaydi. Yaqin Sharq, Eron va Pokistonda baza ochish varianti mavjud emas. Bu esa harbiy bazalar uchun Markaziy Osiyo ideal variant ekanini anglatadi. Afg'onistonga qo'shni davlatlar yoki so'nggi 20 yil ichida Afg'oniston hukumatiga yordam berib kelayotgan davlatlarning hech biri AQSh va uning ittifoqchilari chiqib ketgandan keyin Afg'onistonda Iroqda yuzaga kelgan beqarorlik takrorlanishini istamaydi. Chunki bunday beqarorlik qo'shni mamlakatlarga tarqalishi mumkin.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Chexiya 2014-yilda Vrbetitsadagi o'q-dori omborlarida yuz bergan portlashlar uchun Rossiyadan kamida 1 milliard kron, qariyb 47 million AQSh dollari miqdorida tovon puli talab qilishni rejalamoqda. Bu haqda mamlakat moliya vaziri Alena Shillerova Chexiya televideniyasidagi chiqishida ma'lum qildi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Tovon to'lash haqidagi da'voni mamlakat hukumati yaqin bir hafta ichida tayyorlamoqchi. Bu yerda gap o'q-dori zaxiralari portlatilgandan so'ng hududni tozalashga sarflangan mablag' o'rnini to'ldirish haqida bormoqda. Bu xarajatlar Chexiya davlat byudjetidan qoplangan. Moliya vaziri Shillerovaga ko'ra, tovon puli xalqaro huquq qoidalariga muvofiq talab qilinadi. Uning aytishicha, 2014-yilgi portlashlar bo'yicha ochilgan jinoyat ishi doirasida harakat qilinganida to'lov undirish juda uzoqqa cho'zilishi mumkin. Chexiya televideniyasi ma'lumotiga ko'ra, 1 milliard kron katta ehtimol bilan hali yakuniy summa emas, chunki jabr ko'rgan hudud hukumati ham, jumladan, ma'naviy zarar va yaroqsiz holga kelgan mol-mulk uchun tovon talab qilishi mumkin. Chexiya parlamenti deputati Ondrej Benešik Rossiyadan tovon puli undirish Chexiyaga qiyin bo'lishini aytdi. Biroq uning fikricha Chexiya hukumati bunaqa ishlarga ko'z yuma olmasligini ko'rsatib qo'yish uchun ham shunga urinib ko'rish kerak. Avvalroq Chexiya bosh vaziri Andrej Babiš Yevropa ittifoqiga a'zo boshqa mamlakatlar rahbarlariga murojaat qilib, ularni Vrbetitsadagi o'q-dori omborlaridagi portlashlar ishida Chexiya bilan birdamligini namoyish etish uchun Rossiyaning aqalli bir nafardan diplomatini o'z hududidan darg'a qilishga chaqirdi. Chexiya Respublikasi maxsus xizmatlari 2014-yil oktyabrda Vrbetitsa qishlog'idagi harbiy omborlarda yuz bergan portlashlarda Rossiya mudofa vazirligiga qarashli bosh razvedka boshqarmasi xodimlarining qo'li bor deb hisoblaydi. Chexiya tashqi ishlar vazirligi hamda maxsus xizmatlarining qo'shma bayonotida ushbu qo'poruvchilik amaliyotini Rossiyaning Pragadagi elchixonasida diplomatik himoya ostida faoliyat yuritgan josuslar boshqargani iddao qilingan edi. Chexiya hukumati 2014-yilda mamlakatga Aleksandr Petrov hamda Ruslan Bashirov nomiga berilgan Rossiya pasportlari bilan kirgan ikki shaxsni qidiruvga bergan. Bu yerda gap Buyuk Britaniya hukumati 2018-yili Solsberi shahrida ota-bola Sergey va Yuliya Skripallarni zaharlaganlikda gumon qilinayotgan muhtamal josuslar haqida bormoqda. Ularning haqiqiy ismlari Anatoliy Chepiga va Aleksandr Mishkin ekani iddao qilinadi. Respekt nashri hamda Belinkat guruhining qo'shma tadqiqotiga ko'ra, Chexiyadagi amaliyot Moskvadagi 29155 sonli harbiy qism komandiri general-polkovnik Andrey Averyanovning shaxsiy nazorati ostida bajarilgan. Keyinroq chex matbuoti tadqiqotda GRUning ehtimoliy agentlari Chepiga va Mishkindan tashqari yana bir rossiyalik, sobiq harbiy xizmatchi va ayni paytda Chexiya fuqaroligiga ega Nikolay Shaposhnikov nomi ham mavjudligi haqida yozdi. U 27 yil avval Chexiyaga ko'chib o'tgani aytilmoqda. Tadqiqotchilarning aniqlashicha, aynan Shaposhnikov tanishi Bernatikka elektron maktub yuborib, o'zini qurol-yaroq inspektorlari qilib ko'rsatgan GRU josuslarining Vrbetitsa qishlog'iga yetib kelish sanasini xabar qilgan. Portlashlar yuz berganda Shaposhnikov ham Chexiyada bo'lgan, holbuki u anchadan beri Gretsiyada muqim istiqomat qiladi. Uni politsiya so'roq qilgan, ammo boshqa tafsilotlar jamoatchilikka ma'lum emas. Wall Street Journal AQSh O'zbekiston va Tojikistonda o'z harbiylarini joylashtirish imkonini ko'rib chiqayotganini xabar qildi. Chexiya Vrbetitsadagi portlashlar uchun Rossiyadan 47 million AQSh dollari miqdorida tovon talab qilmoqchi. Darkside nomi bilan tanilgan kiberjinoyatchilar to'dasi hujumi tufayli AQShdagi muhim neft quvuri tarmog'i yopildi. Quddusdagi Al-Aqso masjidi oldida Falastinlar va Isroil politsiyasi to'qnashuvlari davom etmoqda. Elon Musk Asperger sindromidan aziyat chekishini tan oldi va Dogecoin haqida hazil qildi. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Qashqadaryo viloyat Koson tuman 6-chi umumta'lim maktabining o'qituvchilari 2 maydan 3 mayga o'tar kechasi yarim tunda maktab omborxonasidan ko'mir olib chiqib ketayotganlarni ushlab olishgan iddao qildi. O'qituvchilarning aytishlaricha, qishda maktab yaxshi isitilmay, sunniy tejab qolingan ko'mir maxfiy tarzda sotib yuborilgan. Voqea joyiga chaqirtirilgan ichki ishlar bo'limi profilaktika inspektori ham voqeani tekshirmay, ko'mirni maktabdan chiqartirib yuborilgani iddao qilinmoqda. Tuman HTP mudiri vazifasini bajaruvchi Boboyir Ochilov voqeani tekshirib javob berishni aytdi, lekin undan boshqa darak bo'lmadi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Koson tumanidagi 6-chi umumta'lim maktabining musiqa fani o'qituvchisining aytishicha, u bu voqeaga tasodifan guvoh bo'lib qolgan.
Men endi o'sha kun kechasi o'tib ketayotgandim, maktabdan bir joydan kelayotgandim. Ko'mir o'rtilayapti. Zildi kirgizdi maktab ichiga. Men endi befarq bo'lmadim yerga. dedi, kechasi mashin kirgizgan, nima qilyapsizlar deb bordim men. Nima uchun ko'mirni o'rtayapsizlar? Nima uchun bu yerga nima qilyapsizlar dedim. Qara ol kelib menga, "Men palonchaman, men pismalonchaman" deb menga o'dag'ayladi. "Ha, bu ko'mir chiqindi ko'mir. Men chiqindi ko'mir bo'lsa, kechalab qilinmaydi bu narsa. Kechasi mumkin emas, sen qara olsan. Nima uchun sen mashin kirgizdi? Mana o'g'irlik qilyapsan. Mana yerga shuncha ko'mir turibdi mana. Mana o'rtachaga mallar ham bola bor ekan tepaga. Balkim deyapti, palonchi joyga borayotgandir bu. Rayonaga borayotgandir bu" deb menga shularni. Men aytdim, "Kim topshiriq bergan senga?" dedim. "Ha, egasi bo'ldi."
deydi o'qituvchi. Uning aytishicha, voqea haqida xabar berish uchun u qarindoshlarini profilaktika inspektorining uyiga yuborgan. 6-chi ta'lim maktabining boshlang'ich sinf o'qituvchisi Matluba Ochilova ham voqea guvohi bo'lganini aytadi.
"Atigidan ancha dori qo'l yozib berdi, bittasidan bosh qarzga pul olib kelyotdim, juda ham kechat deydi. Qarasam maktabda oldiga ancha g'alag'ur, yugulik, pugulik. Direktorni mashina hammasi manimcha direktorniki ham bordi oqbobo. Keyin o'tib ketayotgan ekan, kechasi 12:30-larigacha, 12:30-laydimi, bitta zul bilan, keyin bitta qizil zuguli bordida, bitta zul bilan ko'mirni yuklab, tepasigacha bir zul mashin bilan, bitta tiko bilan keyin poyezd yo'ldan o'tkazib shu Buxoro tomonga olib ketdi. Shu direktorni o'zi lekin shunga bosh qosh. Kishi bilan ballar tovuqqa qiynalib, pechkalar yonmasdan azob yeb, ikkita faqat direktor xonasi bilan manayat xonasi isidi, tepaga bitta zavod xonasi isidi, boshqa joyda isigan ham yo'q manimcha. Kechasi uni uglovi aytgan bo'lsa, uglovi soat 12:30 keyin ko'mirni chiqarib ketganda temir yo'ldan o'tkazib ketgandima, kimdikini masalan, hammani oldiga olib chiqib ketdi.
deydi o'qituvchi Matluba Ochilova. 6-chi ta'lim maktabining yana bir o'qituvchisi Qunduz Narzullayeva ham maktab qishda yaxshi isitilmay ko'mir iqtisod qilib qolinganini aytdi.
"O'sha ko'mirni ekonom qilib yoqtirtirmadi-da. Ertalab kelib o'qituvchi kelgan payti ozroqqina yoqtirtiraydi-da. O't yoquvchini boshqa chaqirtirgan edi-da, mavsumiy qilib. Ular bilan kelishib kam-kamgina yoqtirib o'shani olib qolganda.
Yo, sinflar isimasmidi? Qanday edi? Men o'qituvchisiz-ku
siz. Sinflar umuman isimasida yaxlab, shubili bilan o'qituvchi ham yaxladi, o'quvchi ham yaxladi. Sovuq bo'lib, keyin darslar to'liq o'tilmadi. Darslar sovuqligidan 3 soat, 4 soatdan keyin ballar ketaverdi. Ana shunaqa holatlar bo'ldi. Ko'mir bor edi, yoqtirgani qo'ymadi. Biz o'qituvchilar, o'quvchilar yoqmaymiz-ku. Rahbar aytgan, aytish kerak edi, yoqqin deb. U yoqtirtirmadi."
dedi Qunduz Narzullayeva. Maktab qorovuli Rustam Bafoyev ozodlik bilan suhbatda ko'mirning tuprog'i ortilganini va uni kechasi olib ketishga maktab direktori Feruza Farmonova ko'rsatma berganini aytdi.
"Ana shu tuprog'ni shu yerga yig'ib qo'yilgan edi. Direktor mashin yuborgan ekan, shu olib ketinglar deb. Bular kelib olib ketishdi. Men mashinni ham bilmayman, kimligini ham bilmayman."
"A, nimaga endi yarim kechasi olib ketdi shuni? Nima uchun kunduz olib ketmadi shuni?"
"Aka, u mashin kunduz kelgan edi. Uni ortishdi bilasiz-ku, tepiroqdi. Sapkoy bilan ortsa qapqara qilib taylaydi hamma joyni. Ular satil bilan ortishdi. Uni uchastkovoyni o'zi kelib ko'rib, haqiqatdan ham tepiroqligiga ishonch hosil qilib chiqib ketishdi. Men bir oddiy qarovul odamman. Men bularni oldi berdisi, keldi ketdisiga ulman aralashmayman. Uni o'zingiz yaxshi bilasiz."
deydi maktab qorovuli Rustam Bafoyev. Ozodlik 3 kun davomida maktab direktori Feruza Farmonova bilan bog'lanishga harakat qildi, ammo direktor qo'ng'iroqlarga javob bermadi. Koson tumani xalq ta'limi bo'limi mudiri vazifasini bajaruvchi Boboyor Ochilov 4-may kuni voqeani tekshirib javob berishini va o'zi ozodlikka qo'ng'iroq qilishni aytib, telefon raqamlarimizni yozib oldi, lekin undan boshqa darak bo'lmadi. Ozodlikning 8-may kungi qo'ng'iroqlariga esa javob bermadi. Voqeaga guvoh bo'lgan profilaktika inspektori ham ozodlik qo'ng'iroqlarini javobsiz qoldirdi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Jiddiy ogohlantirish. AQSh neft shirkati yirik xakerlik hujumiga uchradi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. DarkSide nomi bilan tanilgan kiberjinoyatchilar to'dasi amalga oshirgan hujum tufayli AQShdagi muhim neft quvuri tarmog'i yopildi. Bu haqda Associated Press axborot agentligi tergovda ishtirok etayotgan manbalarga tayangan holda xabar bermoqda. Neft mahsulotlarini tashiydigan quvur 3 kundan beri ishlamayapti. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, kelasi bir necha kun ichida quvur qayta ishga tushsa, benzin narxlari o'zgarmaydi. Ammo ushbu hujum barcha infratuzilma shirkatlari uchun ogohlantirish o'laroq ko'rilmoqda. Colonial Pipeline shirkati tomonidan boshqariladigan quvur orqali Texasdan AQShning shimoli-sharqiy qismiga benzin va boshqa yonilg'i mahsulotlari yuboriladi. Kompaniya ma'lumotlariga ko'ra, quvur AQSh sharqiy sohilida iste'mol qilinadigan yonilg'ining taxminan 45%ini yetkazib beradi. Shirkatga qarshi tovlamachi dastur hujumi uyushtirilgan. Bunda hakerlar ma'lumotlarni shifrlash, tarmoqlarni falajlash orqali kompyuter tizimlarini qulflab qo'yishadi va ularni qayta ochish uchun katta to'lov talab qilishadi. Yakshanba kuni Colonial Pipeline shirkati ayrim IT tizimlar tezkor tarzda tiklanayotganini bildirdi. Shirkat huquqni muhofaza qilish idoralari va boshqa federal idoralar, shu jumladan Energetika vazirligi bilan muntazam aloqada ekanini ta'kidladi. Ismini oshkor qilmaslik sharti bilan so'zlagan tergovdan xabardor ikki shaxs esa hujumni DarkSide guruhi amalga oshirganini ma'lum qildi. Guruh a'zolari tovlamachi dasturlar yordamida amalga oshirgan hujumlar so'nggi 3 yilda g'arb davlatlariga o'nlab milliard dollar zarar yetkazgani aytiladi. DarkSide to'dasi kasalxona va qariyalar uylariga, ta'lim yoki davlat idoralariga hujum qilmasligi, qo'lga kiritilgan mablag'ining bir qismini xayriyaga sarflashini iddao qilib keladi. Guruh o'tgan yilning avgust oyidan ancha faollashdi. Qayd etish joizki, DarkSide hozirga qadar sobiq Sovet davlatlarida joylashgan tashkilotlarni nishonga olmagan. Colonial Pipeline shirkati to'lov bergan bermagani, hujumchilar bilan muzokara olib borayotgani yoki yo'qligini ochiqlamadi. DarkSide guruhi hujum haqida o'z platformalarida bayonot bermadi. Guruh Associated Press muxbiri so'rovlarini ham javobsiz qoldirdi. Hujumchilar odatda jabrlanuvchi bilan muzokara olib borayotgan yoki to'lovni qo'lga kiritgan bo'lsa sukut saqlaydi. Yakshanba kuni Colonial Pipeline ma'muriyati tizimni qayta boshlash rejasini ishlab chiqayotganini bildirdi. Shirkat asosiy quvur yopiq bo'lsa-da, ayrim kichik liniyalar ochiq ekanini ma'lum qildi. AQSh savdo vaziri Gina Raimondo tovlamachi dasturlar prezident Jo Bayden ma'muriyati uchun dolzarb masala ekanini aytdi. AQSh transport vazirligi yakshanba kuni 17 shtat va Kolumbiya okrugida favqulodda vaziyat e'lon qilib, benzin, dizel, aviatsiya yoqilg'isi va boshqa qayta ishlangan neft mahsulotlarini tashiydigan haydovchilar ish vaqtini tartibga soluvchi talablarni yumshatdi. Tergovga yaqin manbalar hakerlar shirkatdan ma'lumot ham o'g'irlaganini aytdi. Ba'zi holatlarda o'g'irlangan ma'lumotlar jinoyatchilar uchun tarmoqni ishdan chiqarishdan ham muhimroqdir. Chunki ko'p hollarda hujum qurbonlari o'z maxfiy ma'lumotlari internetda tarqalishini istamaydi. Xavfsizlik bo'yicha mutaxassislarning ta'kidlashicha, ushbu hujum muhim infratuzilma operatorlari, shu jumladan elektr va suv ta'minoti tizimlari, energetika va transport kompaniyalari uchun jiddiy ogohlantirishdir. O'tgan yilda AQShda hakerlarga to'langan o'rtacha badal qiymati qariyb 3 baravarga ko'payib, 310 ming dollardan oshgan. CoviWare firmasiga ko'ra, hujum qurbonlari o'rtacha 21 kun o'z faoliyatini to'xtatishga majbur bo'lgan. Colonial Pipeline shirkati Meksika ko'rfazi sohilidagi neftni qayta ishlash zavodlaridan benzin, dizel, samolyot yonilg'isi va uy isitish moylarini tashiydi. Shirkatning salkam 9000 kilometrlik quvurlar tizimi orqali kuniga 380 million litr yonilg'i tashiladi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Elon Musk Asperger sindromidan aziyat chekishini tan oldi va Dogecoin haqida hazil qildi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Milliarder tadbirkor Elon Musk NBC telekanalining SNL dasturiga mezbonlik qildi. Shou 100 dan oshiq mamlakatda jonli efirga uzatildi. Dunyoning eng badavlat shaxslaridan biriga aylangan Musk o'z monologini SNL dasturiga mezbonlik qilgan ilk Asperger sindromidan aziyat chekuvchi shaxs ekanini aytishdan boshladi. Musk shuningdek o'zining bir tonda gapirish odati haqida hazil qildi. Asperger sindromi autizm spektridagi holat bo'lib, undan aziyat chekadiganlarda ijtimoiy aloqalar qurish qiyin kechadi. Ba'zan bu holat yuqori funksional autizm deb ataladi. Ko'pchilik Musk jonli komediya dasturida o'zini qanday tutishiga qiziqqan edi. Ko'rsatuv davomida Musk o'zi haqida ko'p hazil qildi. Jumladan provokatsion tweet yozishga moyilligi va podkast yozib olish chog'ida nasha solingan papiros chekkani haqida hazil qildi. Men xafa qilgan har bir kishiga aytmoqchimanki, men elektromobillarni qayta ixtiro qildim va kemada Marsga odam jo'natyapman. Meni spa oddiy odam deb o'ylaganmidingiz dedi Musk. Maskning onasi May ham sahnada unga qo'shildi va ikkovlon Mask targ'ib qilib kelayotgan Dogecoin kriptovalyutasi haqida hazil qildi. Dogecoin va boshqa raqamli valyutalar Maskning SNL shousiga mezbonlik qilishidan oldin qimmatlashdi. Ammo Dogecoin ko'rsatuv davomida biroz arzonladi. Shou davomida Mask o'zi asos solgan SpaceX shirkati rahbari rolini ham o'ynadi. Unda u Mars koloniyasida yuzaga kelgan favqulodda vaziyatni hal qildi. Mask elektromobil ishlab chiqaruvchi Tesla shirkati bosh direktori, SpaceX faza shirkati rahbari va yer ostida tunnel qazuvchi Boring shirkatining rahbaridir. Maskning shouga mezbonlik qilishi ommaviy axborot vositalarida oldindan keng yoritildi. Ko'rsatuv davomida Tesla ishlab chiqqan futuristik kibertrak avtomobili prototipi Nyu-York ko'chalarida ko'rinish berib, katta shov-shuvga sabab bo'ldi. Ko'rsatuv davomida Mask o'tmishda AQShning g'arbida elektr ot ixtiro qilgan qurolbardor rolini ham o'ynadi. Qurolbardor otishmadan qochish uchun yerosti tunneli qazishni taklif qildi. Mask Tesla boshqa avtomobil ishlab chiqaruvchi shirkatlardan farqli o'laroq reklama uchun milliardlab dollar mablag' sarflamasligini faxr bilan aytib keladi. Tadbirkor buning o'rniga Twitter kabi platformalarda o'z shirkatlari va mahsulotlarini yuqori mahorat bilan targ'ib qilmoqda. Mask SNL dasturiga mezbonlik qilgani NBC telekanali uchun ham qo'l keldi. Telekanal Mask mezbonlik qilgan ko'rsatuvni ilk marotaba YouTube orqali 100 dan ortiq mamlakatda jonli efirda namoyish etdi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sun'iy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmoqdagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Wall Street Journal AQSh O'zbekiston va Tojikistonda o'z harbiylarini joylashtirish imkonini ko'rib chiqayotganini xabar qildi. Chexiya Virbetitsadagi portlashlar uchun Rossiyadan 47 million AQSh dollari miqdorida tovon talab qilmoqchi. Darkside nomi bilan tanilgan kiberjinoyatchilar to'dasi hujumi tufayli AQShdagi muhim neft quvuri tarmog'i yopildi. Quddusdagi Al-Aqso masjidi oldida Falastinlar va Isroil politsiyasi to'qnashuvlari davom etmoqda. Elon Musk Asperger sindromidan aziyat chekishini tan oldi va Dogecoin haqida hazil qildi. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Qo'qonda 16 yashar o'quvchi qiz o'g'irlangani va zo'rlangani iddao qilinmoqda. Ichki ishlar boshqarmasi hodisani sharhlamayapti. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. 29 aprel kuni Qo'qon shahrining Abu Tayyib Xo'qandiy mahallasida yashovchi 16 yashar qiz uch erkak tomonidan majburan mashinaga solib o'g'irlab ketilgan. Ozodlikka o'g'irlangan qizning shaxsi, yashash manzili va o'qigan maktabi ma'lum, ammo qizning shaxsini himoyalash maqsadida uni e'lon qilmayotir. Yaqinlarining ozodlikka aytishicha, qizni o'g'irlagan shaxsning kimligi, odam o'g'irlash uchun ishlatilgan mashina raqamlari ichki ishlar boshqarmasiga ma'lum bo'lishiga qaramay, jinoyat qidiruv xodimlari voqea yuzasidan biror shoshilinch chora ko'rmagan. Qizning onasi bir hafta davomida Qo'qon shahar va Farg'ona viloyat ichki ishlar boshqarmasiga tinimsiz murojaat qilgani ortidan 7 may kuni qiz topilgan va oilasiga qaytarilgan. 16 yashar o'quvchi qizni o'g'irlagan shaxsning bir oy oldin 3 marta qamoq jazosini o'tab chiqqan retsidivist ekanini aytgan qizning oilasiga ko'ra, o'g'irlagan shaxs qizning nomusiga tekkan. Shunga qaramay, ichki ishlar boshqarmasi hozircha sud tibbiy ekspertiza o'tkazmagan. Qo'qon shahar ichki ishlar boshqarmasi jinoyat qidiruv bo'limining ozodlik bog'langan xodimi hodisa yuzasidan savollarga javob bermadi. O'quvchi qizning ozodlikka murojaat qilgan yaqinlariga ko'ra, voqea 29 aprel kuni kechki soat 8 dan keyin sodir bo'lgan. Qizim iftorlikni qilib mahallamizdagi do'konga xarid uchun chiqqan paytida yo'lda uni yaqinda qamoqdan kelgan OA va uning 2 sherigi majburlab qora Lacetti'ga bosib olib ketishgan. Buni ko'rgan guvohlar bor. OA'ning sheriklarining ismlari ham ma'lum. Biz darhol Qo'qon shahar ichki ishlariga va Farg'ona viloyat ichki ishlariga bir necha bor xabar berdik, foydasi bo'lmadi. Bir dona qizimning hayoti barbod bo'lmay turib, topinglar, nomusini himoya qilinglar desam, hech nima qilishmadi, deydi qizning onasi Ozodlik bilan suhbatda. O'g'irlangan 10-sinf o'quvchisi nafaqat o'sha kuni, balki oradan bir hafta o'tib ham topilmagan. Mashina nomerini aytdik, o'g'rining qayerga borishi mumkinligini aytdik, hech narsa qilishmadi. Bir hafta ichki ishlar eshigida yig'lab turib olganimdan keyin bugun 7 may topib bo'limga olib kelishdi. Hozir tilxat yozib uyga olib keldim, deydi qizning onasi. Qo'qonlik onaga ko'ra, qizini o'g'irlagan shaxs hozirgacha o'g'irlik va qasddan badanga og'ir shikast yetkazish uchun 3 marta sudlangan. Oxirgi jinoyati uchun jazoni o'tab 1 oy oldin qamoqdan chiqqan. Chiqqanidan beri qizimning yo'lini poylagan. 29 aprel kuni ikki o'rtog'i bilan kuch ishlatib olib qochganidan keyin Namanganning Chodak degan joyiga olib ketib nomusiga tekkan. U bola qo'rqinchli jinoyatchi, og'ziga lezviya solib yuradi. Shartta so'yib tashlashdan ham tap tortmaydigan bezori. Shunga qaramay hali ham ochiqda yuribdi, deydi o'g'irlangan qizning onasi. Yaqinlarining iddao qilishicha, Qo'qon shahar ichki ishlar boshqarmasida o'g'irlangan qizga nomusimga tegmadi. U yigit bilan o'z xohishim bilan ketdim degan tilxat yozdirilgan, ammo hozirgacha sud tibbiy ekspertiza tayinlanmagan. Onaning so'zlariga ko'ra, qiz bir tomondan o'zini o'g'irlab ketgan shaxs va yaqinlarining bir haftalik qo'rqituv va bosimi, boshqa tomondan esa ishni bosti-bosti qilishga urinayotgan Qo'qon shahar ichki ishlar boshqarmasi xodimlari qistovi ostida shunday tilxat yozib bergan. Qo'qon shahar ichki ishlar boshqarmasi jinoyat qidiruv bo'limining ozodlik bog'langan xodimi 10-sinf o'quvchisining o'g'irlanishi va zo'rlanganlik ehtimoliga oid savolni eshitib aloqani uzib qo'ydi. Ozodlik voqea tafsilotlarini o'rganish maqsadida o'g'irlab ketilgan o'quvchi qiz o'qiydigan maktab ma'muriyati bilan bog'landi. Koronavirus uchun 1-2 chorak darslar onlayn bo'ldi. Xabarlashib turdik. 3 chorakdan maktab ochildi, lekin bu qiz o'qishga bir kelib, ko'pda kelmay yurdi. Onasiga telefon qilsak, qizimni o'g'irlab ketishlari mumkin, shunga uydan o'qisin dedi. Yaqinda onasini bolasini maktabga yubormagani uchun 600 ming so'mlik jarimaga tortmoqchi bo'lib turgandik, deydi o'qituvchilardan biri. Maktab vakilasi uni og'ir bosiq, chiroyli va o'ziga to'q oilaning farzandi deb ta'rifladi. Bu mahallada yashovchilarning, lo'lilarning o'z an'analari bor. Ko'pincha qizlarini maktabga qo'yishmaydi. Ular orasida kambag'al yigitlar boyroq oilaning qizini o'g'irlaydi. Keyin ikki oila o'zaro kelishib to'y qiladi. Oraga maktab yoki ichki ishlar boshqarmasi tushsa, qizim o'zi rozi bo'ldi, hech kim majburlamadi deb yozib berishadi. Oraga tushgan beburt bo'lib qoladi, deydi maktab vakili. 29 aprel kuni o'g'irlangan 16 yashar o'quvchi qizning yaqinlari bunday kelishuvga bormasligini aytadi. 16 yashar bola bo'lsa, bo'limda kim nima deb qo'rqitgan, o'rgatgan bo'lsa shuni yozib bergandi. Men uning onasi sifatida bu ishni shunday qo'ymayman. Oxirigacha jinoyatchi jazolanishini talab qilaman. Nomus deb berib yuborsam, bittayu bitta qizimni o'ldirib yuboradi-ku. Kerak bo'lsa prezidentgacha boraman, deydi ona. Ozodlik bilan suhbatda ona Qo'qon shahar ichki ishlar boshqarmasi, xususan Abu Tayyib Xoqandiy mahallasiga mas'ul uchastka nazirlarini o'z ishini bajarmayotganlikda aybladi. Uchastkavoyga necha marta bordim, qizimning yo'lini poylayapti, olib qochmoqchi deb. Bizda har 6 oyda uchastkavoy almashadi. Bunaqa narsalarga e'tibor ham berishmaydi, dedi ayol. Ozodlik Qo'qondagi mazkur voqeaga huquqiy jihatdan sharh berishni so'rab toshkentlik advokatlardan biriga bog'landi. Voyaga yetmagan qizni o'g'irlab ketib, uning nomusiga tegish qanday jazolanadi degan savolga huquqshunos jinoyat kodeksi bo'yicha javob beraymi yoki real hayot bo'yicha degan savol bilan gap boshladi. Jinoyat kodeksida odam o'g'irlash, voyaga yetmagan shaxs bilan jinsiy aloqa qilish uchun bir qator jazo ko'zda tutilgan. Bu jinoyatlar retsidivist tomonidan amalga oshirilsa, jazo yanada og'irlashadi. Lekin amalda o'zbekmi, tojikmi, lo'limi, ko'pchilik oilalar qizimni badnom qildi, oilamiz sharmanda bo'ldi deb qizini o'g'irlab, uning nomusiga tekkan shaxs bilan kelishuv qiladi. To'y qilib olish shartiga ko'nsa, ichki ishlar boshqarmasiga da'voyim yo'q, majburlash bo'lmagan, zo'rlash bo'lmagan deb yozib beradi. Bunday vaziyatda o'g'ri va zo'ravon jazosiz qoladi, dedi huquqshunos. Ozodlik suhbatlashgan huquqshunos oilalarining pul va to'y evaziga olib qochilgan va zo'rlangan qizni olib qochgan zo'ravonga nikohlab berishga rozi bo'lishiga qaramay, hodisaga davlat aralashishi shartligini aytadi. Olib qochilib nomusiga tegilgan qizlar o'zim xohladim deb ota-onasi da'voyim yo'q deb yozib bergan taqdirda ham jinoyat ishi qo'zg'atilib, davlat aralashishi shart. Voyaga yetmagan shaxs bilan jinsiy aloqa qilish bu og'ir jinoyatlar sirasiga kiradi. Ayniqsa bu ishni avval ham jinoyat sodir qilgan shaxs qilgan bo'lsa, u darhol qamoqqa olinishi kerak, deydi huquqshunos.
O'zbekiston siyosat.
Toshkent shahar hokimligi 9-may kuni o'lmas polk aksiyasini o'tkazishga ruxsat berilgani haqida ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan xabarlarni rad qildi. Hokimlik bunday aksiyani o'tkazishga ruxsat berilmaganini joriy karantin choralari bilan izohladi. Ayni paytda rasmiy matbuot butun mamlakat bo'ylab xotira va qadrlash kuniga tayyorgarlik qizg'in ketayotganini xabar qilmoqda. 9-mayda nishonlanadigan sananing rasmiy nomi yoniga keyingi yillarda 2-chi jahon urushida qozonilgan g'alabaning falon yilligi iborasi ham qo'shildi. Toshkent shahar hokimligi 9-may kuni Ulmas polk aksiyasini o'tkazishga ruxsat berilgani haqida ijtimoiy tarmoqlarda xabar tarqalib ketganini, aksiyani o'tkazish to'g'risidagi arizaga o'zbek tilida qo'yilgan imzoning rus tilida noto'g'ri tarjima qilinishi oqibati ekanligini xabar qildi. Toshkent shahar hokimining o'rinbosari Muhiddinov poytaxtimizda Besmertniy polk aksiyasini o'tkazish bo'yicha qilingan murojaatni o'rnatilgan tartibda Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasiga yo'naltirgan. Biroq internetdagi xabarda yozilganidek, mazkur murojaatga принять к исполнению в установленном порядке tarzida emas, balki o'rnatilgan tartibda ko'rib chiqilsin, ya'ni рассмотреть в установленном порядке deya imzo chekilgan deyilgan hokimlik bayonotida. Aytilishicha, bunday aksiyani o'tkazishga hech bir mutasaddi tashkilot tomonidan ruxsat berilmagan va hokimlik buni O'zbekistonda koronavirus infeksiyasining tarqalishi bilan bog'liq vaziyat tobora murakkablashayotgani bilan izohlagan. Toshkent shahar hokimligining bu bayonoti O'zbekistonda 9-may bayram sifatida nishonlanmaydi degani emas. O'zbekiston prezidenti 21 yil 20 aprelda xotira va qadrlash kuniga tayyorgarlik ko'rish va uni o'tkazish chora-tadbirlari to'g'risida qaror qabul qildi. Bu qarorga binoan joylarda 2-chi jahon urushida qurbon bo'lganlar xotirasiga o'rnatilgan yodgorliklar atrofi supurib sidirilmoqda, obodonlashtirilmoqda. Rasmiy matbuot xabarlariga qaraganda, joylarda o'tgan oy oxiridanoq ayni sanaga atab sharaf lentalarini tarqatish boshlab yuborilgan. 99-yili O'zbekistonda g'alaba kuni iborasi o'rniga xotira va qadrlash kuni iborasi joriy etildi. 2-chi jahon urushi qahramonlariga qo'yilgan qator haykal va xotira yodgorliklari yo'q qilindi. O'zbekistonlik general Sobir Rahimov nomiga qo'yilgan ko'chalar, tuman, metro boshqa nomga o'zgartirildi. Hatto markaziy gazetalarda suratlari chop etilgan urush veteranlari ko'chasidagi sobiq ittifoqdan qolgan orden va medallar ham ko'rinmas qilib retush qilingan edi. Shu kunlarda esa tarqatilayotgan sharaf lentalari keyingi yillarda Rossiyaning propaganda mashinasi urfga kiritgan Georgiy lentalariga javobdir. O'zbekiston Respublikasi bosh vaziri Abdulla Aripov 19-yilning 24 aprelida o'tkazgan selektor yig'ilishida xotira va qadrlash kunini munosib kutib olish bilan bog'liq masalalar yuzasidan topshiriqlar berarkan Georgiy lentasi ommalashib borayotganini tanqid qilib, xuddi shunga o'xshash aksiyani O'zbekistonda keng ommalashtirish kerakligini aytgan edi. Biroq o'sha yiliyoq 9-may kuni Toshkent shahar hokimiyati ruxsat bermaganiga qaramay, yuzlab odam ko'chasiga Georgiy lentalarini taqib, O'lmas polk tadbirida qatnashgan. Ortida Rossiya elchixonasi va Rossotrudnictvo agentligi turgan aksiya uyushtiruvchilari Toshkentdagi Birodarlik qabristonidan Mustaqillik maydonidagi Mangu olov monumentigacha yurishni amalga oshirishni rejalashtirgan edi. Rossotrudnictvo vakili o'shanda ozodlikka jamoatchilik tartibini buzmaslik va shaharda noqulayliklar vujudga keltirmaslik uchun bunday yurishdan voz kechilganini aytgan. Bu yil esa Rossotrudnictvo Toshkent markazidagi Xalqlar do'stligi maydonida uyushtirgan tadbirda SSSR bayrog'i ko'tarildi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosida izlang.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
O'zbekistondagi sport maktablari direktorlari Turizm va sport vazirligidan olgan ogohlantiruv xatlarida ular bilan tuzilgan mehnat shartnomasi 2 oydan keyin bekor qilinishi aytilgan. Ozodlikka murojaat qilgan sport maktablari direktorlari o'zlari olgan ogohlantiruv xatlarining nusxalarini taqdim etdi. Ish beruvchining tashabbusi bilan mehnat shartnomasini bekor qilish to'g'risida ogohlantiruv xatini Turizm va sport vaziri o'rinbosari Karimov imzolagan. Unda adressatga O'zbekiston prezidentining 21 yil 6 apreldagi qarori bilan Jismoniy tarbiya va sport vazirligi hamda Turizmni rivojlantirish davlat qo'mitasi negizida Turizm va sport vazirligi tashkil etilgani eslatilgan. Shu munosabat bilan, deyiladi xat davomida, O'zbekiston Respublikasining Mehnat kodeksi 100 moddasi 2 qismining 6 bandiga asosan siz bilan tuzilgan mehnat shartnomasi 2 oydan so'ng bekor qilinishi to'g'risida ogohlantirilasiz. Ogohlantirish xati olganlardan biri ismi ochiqlanmaslik sharti bilan ozodlikka bunday xatlarni mamlakatdagi barcha sport maktablari direktorlari olganini aytdi. Uning aytishicha, butun respublika bo'yicha 250 ta atrofida sport maktabi bo'lib, ularning barchasi direktorlariga ogohlantiruv berilgan. Butun mamlakat bo'yicha vaziyatni siz qayerdan bilasiz degan savolga sport maktabi direktori, o'zimizning Telegram kanalimiz bor, o'sha yerda barcha viloyatlardagi hamkasblarimiz bir xil gapni yozyapti, deb javob berdi. Toshkent shahar Turizm va sport boshqarmasi kadrlar bo'limining o'zini tanishtirishni istamagan mulozimi sport maktabi direktoridan olingan ma'lumotni tasdiqladi. Ogohlantiruv xatlari berilgani rost. Toshkent shahridagina emas, butun respublika bo'yicha berilgan bunday xatlar, dedi mulozim. Boshqarma mulozimining so'zlariga qaraganda, masala sport maktablari direktorlari darajasidan kengroq. Bunday ogohlantiruv tizimdagi ko'pchilik xodimlarga berildi. Sport maktablari direktorlariga ogohlantiruvni vazirlik berdi. Boshqarmamiz tomonidan esa bunday ogohlantiruv tizimdagi xodimlarga va tuman bo'limlarimizdagi inspektorlarga berildi, dedi mulozim. Ogohlantirish xatlarini olganlar ishdan bo'shaydimi yoki ular bilan yangi shartnoma tuziladimi? Bu savolga javoban boshqarma mulozimi bunday javob berdi. Bilmadim, buni tepadagilar hal qiladi. Bizga ogohlantirish xatiga qo'l qo'ydiringlar deyishdi. Biz qo'l qo'ydirib olib kelib topshirdik. Yangi vazirlik o'z xodimlariga deyarli yoppasiga ishdan bo'shatish to'g'risida ogohlantiruv xatlari berganiga Telegramdagi Yurist Kadr kanali e'tibor qaratdi. Yurist Saidali Muxtoraliyevniki ekanligi aytilgan Yurist Kadr kanali mazkur masala yuzasidan bir necha post e'lon qildi. Postlar muallifining fikricha, yangi tuzilgan Turizm va sport vazirligidagi xodimlar yoppasiga ishdan bo'shatilmasligi kerak. Chunki yurist fikricha, prezidentning 21 yil 6 apreldagi qaroriga binoan Turizm va sport vazirligi, Jismoniy tarbiya va sport vazirligi hamda Turizmni rivojlantirish davlat qo'mitasi negizida Turizm va sport vazirligiga aylantirilgan. Ya'ni yangi vazirlikka aylangan bir vazirlik va bir qo'mita tugatilmagan. Bu yerda hech qanaqasiga tugatish degan narsa yo'q. Aksincha, tizim sifatida ikkita yuqori yuridik shaxsni va ularning joylardagi hududiy organlarni qo'shib yuborish orqali yagona tizim Turizm va sport vazirligi va uning hududiy organlari qayta tashkil qilinmoqda xolos, deb tushuntiradi Yurist Kadr. Shundan kelib chiqib, mutaxassis Mehnat kodeksining 98 moddasi talabini eslatadi. Mehnat kodeksining 98 moddasiga asosan korxona qayta tashkil etilganda qo'shib yuborilgan, birlashtirilgan, bo'lib yuborilgan, qayta tuzilgan, ajratilganda mehnat munosabatlari xodimning roziligi bilan davom etaveradi.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
7 may kuni O'zbekiston Respublikasi Prezidentining jamoat va diniy tashkilotlar bilan hamkorlik masalalari bo'yicha maslahatchisi, Xalqaro Islom Akademiyasi rektori Rustam Qosimov 65 yoshida koronavirus xastaligi tufayli olamdan o'tdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Marhumning yaqinlariga ko'ra Rustam Qosimov so'nggi bir hafta davomida Zangiotadagi koronavirus markazining jonlantirish bo'limida komada qolayotgandi. Uning o'limiga o'pka yallig'lanishi va saturatsiya darajasi tushib ketishi sabab bo'lgani aytilmoqda. Rustam Qosimovning nomi keng jamoatchilikka 1998-yilda qabul qilingan vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risidagi qonun ijrosi, Toshkent davlat shaxsshunoslik universitetida qator talabalarning o'qishdan haydalishi bilan bog'liq xabarlarda tilga olingandi. Bu paytda Qosimov ayni universitetda prorektor lavozimini egallagan. U 2001-yildan boshlab O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi, O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligida rahbar, qator oliy ta'lim muassasalarida rektor vazifalarida faoliyat olib borgan. 2009-2011 yillarda Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti rektori lavozimida ishlagan. 2011-yilda lavozimdan olinib, nafaqaga chiqarilgan Rustam Qosimov Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelishi bilan hukumatga qaytarilgan birinchi mulozimlardan bo'ldi. U bosh vazir Abdulla Aripov bilan bir vaqtda hukumatga qaytarildi va 2016-yil sentyabrida yana bosh vazir o'rinbosari oliy va o'rta maxsus ta'lim vaziri lavozimini egalladi. 2017-yil iyunida O'zbekiston prezidenti Davlat maslahatchisi birinchi o'rinbosari, tashkiliy kadr xizmati rahbari O'zbekiston prezidenti huzuridagi Davlat boshqaruv akademiyasi rektori lavozimiga tayinlandi. 2017-yil noyabrdan O'zbekiston prezidentining fan ta'lim sohasini saqlash va sportni rivojlantirish masalalari bo'yicha Davlat maslahatchisi lavozimini egalladi. Qosimov prezidentning jamoat va diniy tashkilotlar bilan hamkorlik masalalari bo'yicha maslahatchisi lavozimida ish boshlagan 2018-yilda qator oliy o'quv yurtlarida talabalarning ro'molda o'qishi kelishini taqiqlash bilan bog'liq qator mojarolar yuz berdi. O'sha yil 15-avgustda Vazirlar Mahkamasining ziddiyatli 666 sonli qarori qabul qilindi. Qosimov 2019-yilning 21-noyabrdan buyon prezident davlat maslahatchiligi bilan birga Xalqaro Islom akademiyasi rektori lavozimini egallab kelayotgandi. O'tgan oy Rustam Qosimov davlat maslahatchisi lavozimidan bo'shatilgani haqida ijtimoiy tarmoqlarda xabar tarqaldi, ammo O'zbekiston Respublikasi prezidenti administratsiyasining internetdagi veb-saytida Qosimov hozirga qadar davlat maslahatchisi lavozimida qayd qilingan.
O'zbekiston va o'zbek xalqi taqdirida aks etgan muhim voqealarning eksklyuziv tafsilotlari, rasmiy bayonotlar va siyosiy qarorlarning xos tahlili, mulozimlar va oddiy kishilar nuqtai nazari, kun sayin tarix qatiga bitilayotgan Ozod arxivda, Ozod arxiv eshitirishlarni tungi va kunduzgi soatlarda, Ozodlik org sayti, Ozodlik sayti, Aziasat 3D, Hotbird 8 sun'iy yo'ldoshlarida, YouTube sahifasi, TuneIn va boshqa radio ilovalarda tinglashingiz mumkin. Ozodlikda millat taqdirini o'zgartirgan shaxslar va voqealar silsilasini yodga olamiz.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay, voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Toshkent viloyat Zangiota tumanidan ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilgan yosh tadbirkor Begzod Olimovning arz qilishicha, ularning oilaviy tadbirkorligiga Zangiota tumani hokimi Abduvahob Tamikayev to'sqinlik qilmoqda. Begzod Olimov bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
2016-yil Uchtepa tumanida bizning joyimiz edi. Keyin bizga u joyi sinovga tushdi-da bizning joy bizga Zangiota tumanidan, Toshkent viloyati Zangiota tumanidan bizga yer ajratib berishdi. 1 gektar 300.
1 gektar 300. Uchtepa tumanidagi joyimiz bor deb, joyimizda bir korxona bormidi, nima bor edi yerda?
Ha, korxona, issiqxona bilan biz shug'ollanamiz. Qishloq xo'jaligi issiqxona.
Ha, issiqxonangiz bor edi, ha? Xo'p.
Teplitsa. Keyin etti sinovga berdi Toshkent shahar hokimi. Keyin bizga viloyat bilan qo'shma qaror asosida bizga viloyatdan yer berishdi. Keyin biz yetki bor qurilish qilishni boshladik. Bizdan ham baravar ikkita odam qurilish qilishni boshladi bizani yerimizga. Keyin dokumentlaring yo'q, sizning sallaning dokumenting yo'q deyapti. Qo'yur, salla biz birinchi qaz olamiz dokument salladan. Qanaqa ikki kishiga bitta dokumentmi? Zangiotada mumkin dedi. Albatta qaralaring o'zingiz dedi. Biz qurib katastrimizni chiqazib, yo'q bu yoq qildi, hokimiyatga murojaat qildi. Hokimiyat umuman ishlamadi ya, e'tibor ham bermadi. Keyingi katastrof bo'ldi joy biz devolimizni shu joyiga o'rashga o'tganimizda Abduvahob Tamikayev ularga ham qaror chiqazdi. bizga borib tanikayib shu hokimga murojaat qilsa, sanlar o'zlaring joyi noqonuniyu, sanlarnikini bilaman deyapti. Bizdan dokumentimiz bor aka aytdi. Anaqada arxitekturadan bizdan kamlikdan o'tib chiqqan. Kamlikdan o'tib hamma tasdiqlab, keyin bizga yaratilganda, dokument 100% kichik dokument, hamma narsasi bor. U nima asosiy bo'lib qaror chiqarib bergan, uni o'zi bilmaydi hokimdagi. Keyin aytdi, hokim o'zi kelgan kuni anaqani ayblayapti, katastr, masalan, anaqa qiyansalar men qo'l qo'yib berganman dedi. Hokim bilish kerak, qo'l qo'yib berayotgan narsa. Keyin biz 2 yil orada ular bilan sudlashdik, keyin prezidentda 461 qarori chiqdi-yu, 1 apreldan 1 maygacha bir martalik noqonuniy joylarni anaqa dokument qilib berish kerak.
Aha.
Shu 461. Bir martalik qaror. Keyin o'shanga yana 2 shaxsga Tamikayev qaror chiqarib bergan. Endi pulini qilishganda katastr matastr yo karusi anaqa botib ketganda zangata karusi. Keyin u yana 2 odam, anu 2 odamdan tashqari yana 2 qurilish qilishni boshladi. 4 bo'ldi ular. Keyin anu 4 ham bordi, bizani joy, betga qurmalaringchi, sallani joyi Mametda deyapti. Bor tepdi senga qarang, bizani joyga qanaqa qilmagan. Men dokumentini aytganman, hokim chiqarib beradi mana. U yerim o'ziga. Keyin men ichki ishlarga anaqa murojaat yo'lladim. Davlat xavfsizlik xizmatiga, viloyat prokuraturasi, Zangiota prokuraturasiga, keyin qurilish bo'yicha o'rinbosarga Zangiota murojaat qildim. Hech qaysi anaqa qilishni xohlamadi o'rganish bu ish.
Keyin demak sizlarga berilgan 1.3 gektar yer boshqa odamlarga ham berib yuborilgan, shundaymi? Ularga ham qaror chiqdi.
Noqonuniy. Keyin biz uni sudda, fuqarolik sudi deb, qonuniy hammasini yutib chiqib bo'ldik. Ular 100% sudlar bizga qog'ozimiz bor, yer bizaniki, ularning katastrlarini hammasini atmen qildi. Keyin ma'muriy sud hamma sudni, bitta oliy sudgacha ular chiqa olmadi, chunki ular vakolati yo'q ekan, dokumenti yo'q odam oliy sudga bera olmas ekan. Oliy sud ularni kan qaytarib yubordi. Apellyatsiya berdi-da oliy
sud. Yutib chiqqan bo'lsa yana nima muammo?
Qarorning kuchi yo'q, qog'oz bor O'zbekistonda. Og'izda gapiriladi, xonadan chiqmaydi. Zangiotada viloyat. Men bu bo'yicha mana hozir men prezident administratoriga xat yozib tashab keldim. Mana hozir keluvdim hozir. Hamma narsa bor, yoqib tashlashadi bizga. Abduvaqt Tamikayev mana 18 mart kuni prezident viloyatga borishlaridan oldin anaqa tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash brifing bo'ldi o'sha yerda. Biz kirib gapiramiz deganda Tamikayev keldi-da, gapirmanglar dedi, men sizlarga hamma narsalarni qilib beraman. Shu joyi buzdirib sizlarga topshirib beraman, faqat mana shu yerda gapirmang deb bizani olib chiqib ketdi. Chiqqandan keyin shuna prezident kelib ketdilar, biz ishimizni hal qilamiz 3 kun dedi. Xo'p dedi, biz bir hafta kutdik. Keldi-da, qarorni nomlab ko'rdi, meni kitib yuboraydi, men kelganimda dedi, meni kitasi yo'q edi, ham kitasini buzasan dedi. Keyin yo'q yo'q dedi, keyin bo'pti dedi, undan ko'ra kelishyollaring dedi. Qanaqa kelishish mumkin, men tushunmay qoldim. Pulini olganda aytdi, bularga yerni berib yubordi. Davlat shu kuni davlat xavfsizlik xizmati keldi, majburiy ijro boshlig'i keldi. Zangiota hokimi keldi, keyin prokuror keldi. Zangiota prokurori umuman ishlamaydi. Hokimni hech kim nazorat qilmaydi-da, hozir uchun butkul hokimni hech kim nazorat qilmaydi, prokuror ham nazorat qilmaydi.
Deydi Toshkent viloyati Zangiota tumanidan ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilgan Begzod Olimov.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
AQSh Ukrainaning yonida turadi. Washington Kiyevga qo'shimcha harbiy yordamni ko'rib chiqmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. AQSh davlat kotibi Antony Blinkenning ma'lum qilishicha, Washington Ukrainaga qo'shimcha harbiy ko'mak ko'rsatish masalasini ko'rib chiqmoqda. Avvalroq rasmiy Kiyev chegara yaqinida Rossiya ko'p sonli qo'shin va harbiy texnika to'plashi ortidan AQShdan mudofaa uchun yordam so'ragan edi. Xususan Ukraina AQShdan havo hujumlariga qarshi mudofaa tizimlari va snayperlarga qarshi texnologiyalar, shuningdek Patriot raketalarini so'ragan. Ukrainaga bugunga qadar ko'rsatgan juda muhim yordamimiz, jumladan texnikadan tashqari yana qanday qo'shimcha ko'mak foydali bo'lishi ko'rib chiqilmoqda, dedi Blinken 6-may kuni Ukraina poytaxtida ozodlikka bergan intervyusida. Davlat kotibi safar davomida mamlakatning yuqori lavozimli rahbarlari, shu jumladan prezident Volodymyr Zelenskiy bilan uchrashdi. Rossiya 2014-yilda Qrimni anneksiya qilib olib, Ukraina sharqidagi ikki viloyatda ayirmachilarni dastaklay boshlagandan beri AQSh Ukrainaga qariyb 5 milliard dollarlik moliyaviy, gumanitar va harbiy yordam ko'rsatdi. Blinkenning Kiyevga ilk safaridan avvalroq Rossiya 100 mingdan ziyod qo'shinni Ukraina bilan chegarada shududda to'pladi. Washington Kremlning bu harakatini qo'rqitishga urinish deb atadi. Rossiya qo'shin va texnikaning bir qismini hududdan olib chiqib ketdi, ammo qolgani hali ham chegara yaqinida qolmoqda. Blinken bu holat Ukrainaga jiddiy tahdid ekanini aytdi. Rossiya qisqa vaqt ichida yana tajovuzkor harakatlar qilishga qodir, shuning uchun biz bu borada hushyor sergak turibmiz, shuningdek Ukrainaga o'zini mudofaa etishi uchun yordam qo'lini cho'zyapmiz, dedi Blinken. Ukraina Kreml tajovuzlari oldini olish uchun AQShni Rossiya banklarini SWIFT xalqaro tizimidan chiqarib tashlashga chorlab keladi. Tahlilchilarga ko'ra, moliya institutlari o'rtasida xavfsiz va tezkor aloqani ta'minlaydigan SWIFT tizimidan Rossiyani chetlatish mamlakat iqtisodiyotiga jiddiy zarba bo'ladi. Blinkenning ta'kidlashicha, AQSh Kremlning Ukrainaga qarshi agressiyasini to'xtatish uchun har qanday oqilona variantni ko'rib chiqadi, ammo davlat kotibi Rossiyani SWIFT tizimidan chetlatish masalasida ochiq izoh berishdan bosh tortdi. Blinken Biden ma'muriyatining AQSh Rossiya bilan eskalatsiya keltirib chiqarishni istamasligi haqidagi qarashini takror yodga oldi. Biroq uning so'zlariga ko'ra, AQSh ta'sir doirasi tushunchasini qabul qilmaydi va Kremlning Washington yoki uning hamkorlari manfaatlariga tahdid soladigan har qanday tajovuziga javob qaytaradi. O'tgan oy AQSh va Yevropa ittifoqi Kreml tanqidchisi Aleksey Navalniy hibsga olingani ortidan Rossiya rasmiylariga qarshi muvofiqlashtirilgan sanksiyalarni e'lon qildi. Avvalroq Navalniy asabni falajlovchi modda bilan zaharlanishi va Qo'shma Shtatlar davlat idoralari tarmoqlariga qilingan hakerlik vajidan bir qator rossiyalik shaxs va shirkatlarga qarshi jazo choralari joriy etilgan edi. Ushbu mojarolar Rossiya va G'arb o'rtasidagi shusiz ham tang bo'lgan aloqalarni yanada sovutdi.
Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling. Ozodlikda matbuot sharhi.
Toshkentda SSR bayrog'i ko'tarilishiga siyosiy huquqiy baho berish talab qilindi. Madaniyat vazirligi poytaxt militsiyasini tarixiy yodgorlik yonida ruxsatsiz qurilish qilishda aybladi. Sinfxonalarga ovozli kameralar o'rnatish tashabbusi e'tiroz uyg'otdi. Sudyalar hukmni boshliqlar bilan oldindan kelishib olishi iddao qilindi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida xabar berdi. Mikrofon oldida men Sadiriddin Ashur. 1-may kuni Toshkentdagi Xalqlar do'stligi maydonida Rossiya Tashqi ishlar vazirligi, Rossotrudnichstvo va Rus elchixonasi tomonidan uyushtirilgan g'alaba qo'shiqlari konsertida SSR bayrog'i ko'tarilgani o'zbek ziyolarining keskin tanqidiga sabab bo'ldi. Jumladan shoir va senator Minhojiddin Mirzo istibdod ramzi bo'lgan qonli bayroqning ko'tarilishini milliy davlatchilik va mustaqillikka bepisandlik, hech qanday vaj bilan oqlab bo'lmaydigan haqorat deb atadi. Demak, oramizda Turkistonni, uning muxtoriyatini qonga botirgan 100 mingdan ziyod ziyolilar, millat gullarini qatag'on qilgan dini diyonatimiz, aziz avliyolarimiz qabrlarini oyoq osti qilgan, yer osti va yer usti boyliklarimizni talagan, paxta ishi, o'zbeklar ishi deb millatni tahqirlab yuzini qora qilishga uringan, bizni o'zligimiz, tilimizdan ayirishni maqsad qilgan SSR degan davlatni sog'inayotganlar, uning bayrog'ini qalbining to'rida asrab yurganlar, pana pasqam joylarda to'planib, mamlakatimizdagi ham jihadlikka rahna solish maqsadida yurganlar bor ekanda, deb yozadi muallif. Huquqshunos oliy iqtisodiyot maktabi bitiruvchisi Alisher Akmalov Hukreport nashrida e'lon qilingan maqolasida O'zbekistonda sud tizimi kamchiliklarini hamda uni isloh etish yo'llarini taklif qildi. Sudyalarimiz sud faoliyati konveyeriga, go'yoki galerachilar eshkaklarga zanjirband qilingani kabi bog'langan. Qog'oz dengizi bo'ylab suzish bu sansolarlik uchun jazolanish qo'rquvi bilan chuqurlashadigan doimiy stress. Sud raislarining noqonuniy farmoyishlarini bajarmaslikka tavakkal qilgan sudyalarning ko'pchiligi o'z lavozimlarini aynan ishlarni uzluksiz ko'rib chiqish uchun kurashish bahonasida yo'qotgan. Protsesslarda sudyalarning shoshqaloqligi, asabiyligi, ba'zida esa surbetlarcha xatti-harakati mahalliy sud faoliyatining tashrif qog'oziga aylangan, deb yozadi muallif. Qayd etilishicha, sudyalar o'zining yuqori turuvchi amaldorlar oldidagi huquqsizligini da'vogarlarga, javobgarlarga va sudlanuvchilarga nisbatan shafqatsizlik bilan to'ldiradi. Madaniyat vazirligi Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasining qonun talabini bajarmasdan Vazirlar Mahkamasi qaroriga zid ravishda qurilish ishlarini olib borishda aybladi, deb yozadi Kun.uz. Madaniy meros departamenti bo'lim boshlig'i Alisher Yorqulovga ko'ra, Toshkent shahar IIB tomonidan komissiyaning tegishli xulosasi olinmasdan poytaxtning Moshtabib ko'chasi 31-uy manzilda joylashgan Ming O'rik shahristoni yodgorligi yonida qurilish boshlangan. Qayd etilishicha, 8-9 asrlarga ta'lim yodgorlik UNESCO'ning tarixiy obidalar ro'yxatiga kiritilish uchun nomzod qilib ro'yxatga olingan. Agar tegishli tartib qoidalar asosida qurilish ishlari olib borilmasa, bu ro'yxatdan tushirib qoldirilishi mumkin. O'zbekiston bo'yicha barcha maktablarda o'quvchilarning muassasada bo'lish vaqti Face ID tizimi orqali nazorat qilinishi rejalashtirilmoqda. Bu haqda Xalq ta'lim vaziri Sherzod Shermatov Ichki ishlar vazirligi bilan hamkorlikda o'tkazilgan qo'shma hay'at majlisida ma'lum qildi, deb yozadi Gazeta.uz. Bundan tashqari, sinfxonalarga ovozli kameralar o'rnatish va ularni ichki ishlar organlari tomonidan nazorat qilinishini yo'lga qo'yish ko'zda tutilgan. Siyosatshunos Kamolni Rabimovning fikricha, o'quvchilar kameralar ostida fikrlashga majburlansa, bu mamlakatni to'laqonli totalitar davlatga aylanishi uchun mustahkam asos bo'lib xizmat qiladi. O'zbekistonda totalitar nazorat tafakkuri juda ham kuchli zehniyat sifatida saqlanib qolyapti. Ya'ni erkin va mas'uliyatli odamni shakllantirish, hur va erkin ruhiyatni parvarishlash emas, odamlarga ishonmaslik va ular ustidan davlat nazoratini muttasil ushlab turish siyosiy tizimi yana kuchayib bormoqda. Totalitarizm, diktatura, nazorat tizimi har doim jamiyatdagi illatlar va adolatsizliklar nomi bilan parvarish qilinadi. Har doim shunday bo'lgan. Lekin faqat zaif jamiyatlar va avtoritar boshqaruvga moyil kuchlargina jamiyat erkidan voz kechib, nazorat tizimini kengayishiga, odamlarni muttasil nazorat tizimiga bo'ysundirishga intilgan, deya ta'kidlaydi Kamoliddin Rabimov.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.